Und jetzt Fellatio.
Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
Alarm! A ima da kane, nema problema.
Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
Hajde, Keri, jako se velda!
Nema da prska, nema da prska!
Napio sam malu šalu sa ovim novim eksperimentom, to je da ne dižem reglere, nego da koristim ove mute dugmad. Mnogo mi se dopalo juče, pa radim I danas. Slušajte Alarm sa Daškom I Milivojem. Dobro jutro, Milivoj.
Dobro jutro.
Moraš se nabiti više u mikrofonu, kako mi to kaže. Dobar si. U nedostatku Mladena Urdarevića, svetskog putnika, Globetrotera I, kako se zove, svojevrsnog Jovanče Micića iz Novog Sada, ja se ovdje dovijam I dovodim vam užasno zanimljive ljude. Juče je to bio Galeb Nikačević, a danas je to Milivoj Bešli, moj drugar I najbolji, jedan od najboljih historičara na ovim prostorima. A si išao najva?
Kakva najva. Evo moram da uzvratim time, ovo je veliko mučeništvo koje vi radite svako jutro. Ljudi, ovo je...
Ja sam mislim šeći, apsolutno sam bio ubeđen da ćeš reći da je ovo bilo veliko mučeništvo što si ustao, ti.
Ne, nisam takav, ne. Ja jedno mogu, ali svako jutro ovo je...
Aj, si vidio, a tebi se desilo I juče si morao da ustaneš isto kao, jeste, isto si bio dobar drug jeste, I danas si dobar drug.
Jeste, tako, juče sam bio dobar mentor, pa sam morao zbog mog doktoranda I kolege da ustanem ranije. Mm-hmm. I evo sada, I moram priznam, pokušao sam da dođem autom,
Ali, slabo rade ove
slabo rade možda ne vijuge I ono
koordinacija ruka oko
koordinacija pokreta telo ne sluša mozak I ostalo I onda sam rečio da ipak bezbednije
da dođeš ono
da. Mislim pošto kako ja kažem hapsi se I za tvita zamisli da sam neko
da zamisli ono, da budeš istaknuti
nešto
da. Istaknuti antisrpski aktivista istoričar mislim istoričar koji se pošteno bavi svojom naukom je veoma opasan za ovaj trenutak to je jedno ako dosta ovako kako bih rekao opasno opasno za biti.
Jeste, ali možda da sam nešto napravio neko znanje autom, onda bi možda se potvrdila misao Dragana I Vučićevića, da ja ipak imam neku bolest mozga.
A ti imaš bolest mozga? A.
Tako kaže Vučićević informer.
Da. Slobodno budi glasniji, malo,
da,
odnosno, slobodno se više prilepi na mikrofon, zato što ja sam ako glasan, a ti, znam da ti nije, mislim, 7.06, to samo kako se zove ljudi koji, s kojima zaista nešto nije u redu, I gde je Dragan I Vučićević debelo u pravu. Ali da, vi normalni morate malo da se naviknete na ovo kako bih rekao, povećano razmišljanje I još više pričanje u 7.06 potpuno je neprirodno, ali navići ćeš
da
do druge pesme bit ćeš okay.
Moram da se naviknem da me prekidaš jer je ovo mlađino mjesto I...
tako je, ne treba ti krajevi rečenica smisli samo početak krajevi rečenica ću ja da odradim nije problem
stvarno nisam I naviknut na radio, moram priznam ovaj model radija, nekad sam u životu bio samo na radio Beogradu, ali tamo više
nije. A to je lepi stari drveni radio.
Da.
Kad uđeš unutra, on sve onako zade, toplo, zade.
Tamo su 60-te kad uđeš.
Tamo su u najboljem slučaju 60-te, ako ne, I ono kao moguće na svakom drugu kad uđe ono nemački urednik, ono za vreme okupacije.
Zender Belgrad.
Da, kako se zvalo?
Pa Zender Belgrad.
Da, skrođe ima taj ono, mi bili skoro snijemo neki, nešto mlađe, bili smo ukolo na 10 minuta smo ušli u radio pre neki dan učestvali smo u nekoj humanitarnoj pesmi, znaš, pa smo tamo nešto snimimo svoj deo, pa se to radilo u Radio Beogradu, pa smo isto bili u fazonu kao jebote ono kako je dobro, apsolutno se ništa ne menja. Ne samo po izgledu, nego po protokolu kako to sve tamo izgleda I ljudi,
da,
to je a meni je to lepo. Meni to mi se mora priznati, ja sam nekako malo volao bih ja bi najviše na svetu volao da mi imamo posao na takvom radiju. A ovo je najbolje što smo mogli da isteramo kad su onaj radio zauzeli onakvi jebiga, znači.
Da. Ali liči. Da, liči. Hvala na poziv, ovo je meni vrlo zanimljivo, moram priznam. Zato što pre, ne znam, jedno 7-8 godina, možda I više, sam imao neko predavanje o srpsko-ruskim odnosima I tamo je bio tada još uvek kolumnista politike I nekadašnji dopisnik iz Vašingtona Milan Mišić I on je o tom mom predavanju napravio jedan tekst u politici. I onda me je pozvao, kad je to video naš drug I čuveni vojvođanski jugoslovenski novinar Mita Boarov I rekao mi, izašao si sad u politici, sad si se etablirao, sad si ono, ja sam rekao, to stvarno ništa ne znači, to je kao ono, I on kaže, pa dobro, šta, ona evo te vaša generacija, ovo se znači, pa rekao, šta nam, otko znam, kad bi se pojavio kod Kesića, kod Daška I mlađe, Kesić je prvi bio, ono, na, mi tamo je gledao kao sam lud, ono, kao...
Pa čovječe, da ti nešto sad u poslednje vreme si postao superstar ovak što kaže druge Srbije i njenih medija.
To kod Gesića je bilo stvarno neverovatno kad sam bio, zato što mi se toliko ljudi posle toga javilo.
Televizija, televizija.
Da,
znači,
televizija.
Iako kablovska, iako kablovska, ali pazi, televizija znači mnogo.
Da, u životu mi se nije toliko, danima je to trajalo i onda kako išlo po regionu, pa kad je okačeno na YouTube, to je potpuno bilo.
A je li ti bilo više dobro ili loše po reakcijama? Zato što znaš kao kad se, isto kao kad otkriju nekog novog drugog Srbijanca, ovi ili manijaci, onda dobiješ ono, kako ti kažem, ali ti si već prošao inicijaciju pretpostavljam.
Prošao sam inicijaciju, ali moram priznam, poslednjih meseci, možda i godinu, dve, mnogo više dobijam pozitivnih mailova, jer moj mail službeni je otvoren na sajtu instituta
da.
I ljudi lako mogu da me nađu. Čak što više, recimo jedna žena koja mi je nedavno pisala, mi je pisala na moj, ono, moju privatnu adresu i rekla je, ovo nisam imala nikako gde da pronađem, ali sam pretpostavila šta bi mogla bude. Žena je negde iz unutrašnjosti Srbije i na poslu svom, nije čak rekla ni gde radi, se konstantno bori protiv revizionista i ona više nije, verovatno neka mala sredina u pitanju, nije napisala. Rekla, ja sam očajna, lupila sam vašu adresu, ako je ovo prava, molim vas da mi odgovorite. I naravno da sam mi odgovorio, rekao gde šta može da pronađe, neke stvari sam mi u PDF-u poslao. Hoću da kažem, nešto se, to sam skoro nekim prijateljima rekao, nešto se čudno dešava, to nije nikako reprezentativni uzorak, ali mnogo više dobijam mailova, poruka od ljudi potpuno nepoznatih, traži ili podršku ili je to neka pohvala od onih koji prete.
Pa to je super, da, dobro, dobro si stigla do toga, znaš, ono kao, od ovih ljudi koji ti se obraćaju, nama, meni mlađi, znači van, ovog, van ove emisije, znači u životu mi se nismo dobili nikada, od, mi uglavnom komuniciramo, znaš, sa putem SMS-a sa slušanjem, tu uglavnom, tu apsolutno nikada nismo dobili neku baš kao, ono, vređačku, anti-mi poruku na SMS, ali kao, kad te ovako nađu, privatno, znaš, kao, da ti nađu Twitter ili nešto, ono kao, to je, pa jedno počeli to počelo to da se malo unormaljuje, recimo da je 50-50 bilo, dugo vremena je bilo ono 80-20 ludaci, razumiješ, se počelo, počelo se menja i onda su mi ubili Twitter. Kao tamo da, krenulo na bolje,
to mi je žao.
Da.
Ove, ali nije reprezentativno jer ja nemam mreže i nekako
da, to ti jako pomoći,
rešio sam odavno.
Pa ja kad sam samo da bez Twittera bez... da, to si jako dobro i svaki čas, to je za mene bukvalno isto kao da si uspeo da ove, ono, ne znam, se skinješ nekog ozbiljnog poruka na koji si bio dugo navučen, a koji je zapravo mislim da bih Twitter najbolje uporedio sa pušenjem, jer svi ostali poruci imaju neku ovaj koji znači kad se drogiraš ili piješ, to ono kao znaš da što radiš, ne možeš ne bi da učestvuješ u stvarnosti jako pa pa je malo smekšavaš s time. A pušenje potpuno beskorisno, mislim niti ti daje neki psiho momenat, znaš, kao ništa, samo se truješ. E to je otprilike bio Twitter,
znači da to da to ima vrlo smisla zato što nekako sam od početka mislio gutače vremena, trovačnica je
teška trovačnica, da.
Da, mislim naravno da odem nekad na Twitter pogledam
informativno, da pokupiš informacije.
Da.
Ali se shvatio da mogu mnogo da zapravo kada ga tako koristim, kada ono, znaš, kada sam ono voajer, a ne učesnik, da mi je ono kao, znaš, stvari najluđe od svega je što sam ja mislio da je to važno. Dok si tamo, ti misliš da je to važno. Kako se odmakneš, vidiš to potpuno nevažno.
Da to bubble, jedan potpuno.
Nešto, ne baš ono je bubble, nego što je to potpuno, potpuno irelevantno. Znači, ništa što je tamo, i onda odeš kao ponovno, pokušaš da uvatiš neki trend, viš čemu ljudi jako pričaju, onda vidiš da to stvarno kao, ljudi kao, ako ovo nije dopralo do mene, koji aktivno tražim takve teme, znači da ovo ima nula ovaj domašaja do generalne javnosti, razumiješ, kao to je.
Dakle.
I onda vidiš da si samo trovao ni za što faktički. Ali ovaj da, još plus što je ono kao nefer, znači imam te osjećaj da kao dva naloga sam promijenio u životu, oba su mi na istoj pravdi Boga ukinuta. I najtužnije svega što su svim tim što su mi ukinuli naloge ukinuli sve što sam ikad pisao. Znaš, kao bilo bi okej da su mi ukinuli, da moguće dalje da pišem, ali da ovo ostane, baš bukvalno kao sam ispalili knjige. A ja jesam količinski napisao dve knjige tamo. Znaš, kad posabiram sve svoje, jesam, brate, znaš. A i to sad nigde više ne postoji.
Ali tu postoje sad dva razloga zašto ideš na Twitter. Jedno je da se informišeš, ali ja već imam vrlo dobro razvijen mehanizam kako se informišem.
Da, možemo o tome da pričamo, tako dobra tema, medijska pismenost ukratko.
E, da. Recimo to, za to mi ne treba Twitter, ne treba da mi neko selektuje, ja već znam gde idem kako, plus toga na Viber mi stiže naravno užasno puno linkova i tako dalje od prijatelja, kolega, a drugo, nemam potrebu da imam tu tarabu na kojoj ću da pišem svoje cenjeno mišljenje, zato što stvarno uvek sam imao neku platformu medijsku ili sam imao neke kolumne nekada u prošlosti.
Da, ima si to što kažu outlet neki.
Pa da, ili me mediji nešto zovu uvek, ono, ajde, reci ovome i onome, tako da u tom smislu nikad nisam imao potrebu da ja sad nešto svoje mišljenje.
Da, ja sam primetio od kad su me jel, tamo roknuli za poslednji put, da se možda čak i više, od kad više nemam taj ventil, sad se više radujem da dođem ovde ujutru, da se distresim što imamo. Nemam više, da, sad sam ono kao veći sam ono ekspres lonac svako jutro. Znaš, što je verovatno dobro za ovaj posao. Znaš, kao.
Za misiju je verujem dobro.
Apsolutno. Čekaj da imamo imali, da li nam se pridruži? A, evo, tu su naši slušalci od ove, kako se zove, od jutra rana. Kaže, opa, Zoli, jebote Bog umri. A da, Zoli nam je, jesi vidio Zoli sad kad si ulazio? Nisi vidio? On tamo nije izlazio.
Ne, jesam on me uputio, pošto nisam znao gde je ovo tačno. Da, i on me uputio, pošto da.
Sve što je obuku majicu Jug grupa. To je originalna sa njihova koncerta iz 78.
Mene je pogodio žicu jer sam ja čovjek Jugoslavije, čitav život sam posvetio ovaj, profesionalnim bavljenju, istraživanju Jugoslavije, tako da mene, mene je pogodio žicu.
Da, mene je bilo kao kad ti tamo kao naš ulaziš, slušamo Zoliju pesmu koju je namontirao i otišao, ja kažem, sedi u kola, idemo na more. Daj, taj mi je feeling bio kad čujem ovu pesmu.
Ne, to što ti imaš običaj da kažeš sve će biti u redu kad
čuješ. Sve će biti u redu to, kad to čuješ, je baš tako. Da. Ove, je to Milivoj vatrogasac? Ne, to je Milivoj istoričar danas sa nama. Ove, kraljevskoj gardi pobegli konji i jure po Londonu. Osjetili konji mlade naškalio, da, kad ljudi misle da je, ove, kako se zove, da je u pitanju ove, mladenova pojava u Londonu. Znaš, da si ljudi da su juče pobegli ove, da, u centru Londona imaš one kao kraljevske neke štale.
Da.
Ne znam, prvi put posle ne znam koliko se desilo da dva crni i beli konj ko reklama za nešto jebote ono su neko rano jutro zbrisali ima povređenih počeo trče u centralnim ulicama Londona dva konja ono, a u isto vreme kad mladen stigao u London tako da mislim ne znam se povezani događaji. Ovaj kaže, "O, što ovaj gospodin istoričar zvuči kulturno, to znači da danas moramo da budemo fini. Hajdemo danas se lepo ponašati, molim vas. Imamo kulturne goste, nije ovo raje kulturno, razumeš, nemate koji inače. Budite fini, danas nećemo pričati o govnima, iako je Milivoj se uplašio da ovaj da će i to biti tema pa dana rumka sata."
Donao sam juče sam da slušao sa Galebom i to i se rekao, ako je zaista običaj da i gosti moraju o tome da pričaju, on se rešio jer ste nedavno pričali o Rumka Satu i u mojoj glavi je nekako da si ti rekao da je to nešto govno uveljano u pesak i posuto rumom i onda sam rešio da donesem i da ispunimo taj običaj.
Je, fekalna tradicija je ispunjena. Da, hvala ti mnogo. Današnja emisija Daki i Mili. Mora ovaj čovjek da se opusti previše, on kulturan za nas ovako.
rano mi je još priznajem.
Da. Ej, servisna informacija, protest protiv rušenja hotela Jugoslavija biće u subotu u podne ispred hotela. Mislim da protest organizuje Zeleni front, ali mislim kogod ga organizuje građanska stvar, tako da ona
zahvaljujući hotelu Jugoslavija koji je bio tema, jeste tema poslednjih nedelja, prvi put za vakta vučićizma sam se pojavio na RTS-u 15
Opa.
Sekundi.
To je bilo za, aha, da, kao Jugoslavija. Pa kao
da, to je bila tema i onda su me to...
Neka nepoznata. Jesi odsvoj nekada hotel Jugoslavije?
Šta je?
Jesi bio nekada hotel Jugoslavije?
Ne, nisam.
To ti je isto ono što ti pričao za radio, važi za hotel. Znači, ono stari drveni hotel i dalje u većini soba je ono kao da je upravo kardelje izašao iz njega.
Poslednji jugoslovenski hotel, odnosno hotel u kojem miriše Jugoslavije, je bio Neptun na Brionima. Gde sam bio, ono da.
Ah, Brijuni, sada ću se pretvoriti u Radeta Šerbeđu i reći, a moj Milivoje, kak smo odsjedali na Brijunima, moraju ustati danas rano ujutru, te ga žalim ovom prilikom.
Ines,
ne daj se in S. Slušamo za početak, Milivoj rekao da se ne zna muziku, mislim, to znači ti kao ne znači mnogo muziku u životu ili jednostavno kao misliš da se ne razumeš?
Nažalost ne znači mi puno i više mi znači tipa ono nešto kad sam borbeno raspoložen.
Aha,
pa pustim ili neke partizanske ili pesme iz Španskog građanskog rata kad sam počeo nekad davno se bavim tom temom Španskog građanskog rata, Jugoslavije i to i onda sam nekom prilikom sam zbog inspiracije uzeo da slušam muziku iz Španskog građanskog rata i bila je u stvari
da, Ajka, Viva la Quinta Brigada i Aj Carmela i društvo i ekipa. E, mi ćemo počnemo sve kod Bani Men danas slušamo, pa nije baš nešto tako borbeno, malo čak i može malo blago i melanholično, ali lepo za ujutru. Dobro jutro, danas ćemo da pričamo o istoriji na način kako to treba da se radi. Tako da slobodno bilo po kojoj osi možeš da pomeriš ovaj kako se zove mikrofon da se da ovaj pošto Mile je fin čovjek nije žovijelan kao mi ovako no ni normalan je nije ovaj našpanovan od ranog jutra kao mlađe ja da u 7:24 može da zvuči kao da kao da je u ludom noćnom životu.
Ne, ali to stvarno jeste
bravo,
jeste jedna veština i to sam shvatio gostujući po jutarnjim programima na novim ovaj nezavisnim opozicionim medijima. I počeo sam sad to da odbijam zaista, ne zato što mi je teško da ustanem, mislim da nisam toliko naravno razmažen čovjek, dođem ja, ali...
Nije to pitanje razmaženosti, to pitanje kao to normalno čovjek ne bi trebao da može, mislim.
Ja to isto mislim, ono, čitavog života, ali nekako ne mogu da se uključim na dugme u tom nekakvom misalnom, intelektualnom smislu u 8 ujutru i to stanu kad ne gledam sebe posle, ali kad vidim na 10 sekundi shvatim da teško slapam rečenicu.
Ne, mislim da je mnogo znači kada je vizualni moment isključen. Sada pošto niko ne vidi kako mi izgledamo, čovjek došao u pidžami, nemošte verujete, znači... sedi češe se u gaćama, ovaj kako se ne, al stvarno kao kad čovjek ne, nije lep sa lukom. Ovaj ali kad ljudi ne vide kako izgledaju, kad znaš da ti ljudi ne vide i onda kao možeš da se zavališ, možda žmuriš dok sklapaš rečenicu, isto dosta znači pri probi recimo, kad ti znaš to ne možeš da ješ na televiziji, al kad recimo nešto kažeš, pa ti teško kao samo zažmiriš i onda ti malo više bolje ti dođu reči, recimo to je tips and tricks od profesionalaca koji ustaju rano jutro. A zato sam ja večito bio protiv toga u naletu, znaš da podcast imaju video dimenziju u posljednjih ne znam koliko, znaš, ja sam bio u fazonu ekstremno protiv toga, jer kao, hoću svoje pravo da izgledam kao govno ujutro, razumiješ, da ono kao, slušajte me, samo nemojte me gledati, to mislim da dosta znači. Ovo, kaže, ovako, a kakvo osveženje, danas nećete smarati s muzikom, slušat ćemo nešto pametno, pa onda, Daško, sportski pregaoce, super je istorija, ali samo da prijavim da u nedelju trčim svoj prvi maraton pravi od 42 km, kako se zvao prvi maratonac, istoričaru? A, se sećaš?
Ja.
Mene pre neki dan pitala sestra i ja sam polu znao.
Čekaj, na.
Kako se zove primar?
Daj mi prvo slovo.
F. 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 F.
Filipid.
Bravo. Dobro kolega, izvukli ste se sad jutro.
Poslednji put sam nešto antičku istoriju. Mada jesam, leto sam gledao film Aleksandar Makedonski.
A ne, Olivera Stona.
Colin Farrell.
Da, Oliver Stone.
Da, i to je zanimljivo kad sam nekim kolegama to rekao koji nisu istoričari i rekao, kao koji, pa rekao ovaj novi sad to. Kao,
da,
kao
Mark Edonski.
Koji je novi? Pa kao 2006. Kao, brate, pa to nije novi.
Da, meni je kao, znaš, za meni novi film iz 90-ih. Meni kao, stari film, znaš, u mojoj glavi je podel na film, po američki film pričam, tamo gde su automobili kockasti limeni, to su stari filmovi, ako nije kockasti limen automobil, znaš, oni kao, ako pandurski automobili nisu kockasti limeni, oni, onda je to novi film, znaš, kao nema veze iz 92.
Ne, meni je to...
Kako se već malo zaobljena kola.
U mojoj glavi je 2000-ta je nekakva godina kad počinje neko novo doba, 90-te su nekako srednje doba,
a 21. vek.
Kao. Da, 21. vek je, da.
Ma ja i dalje imam taj odnog kao sve, znaš, kao sve što je bilo na zemlji u trenutku kad sam se ja pojavio na njoj je normalno, a ovo što je došlo kasnije, to treba se navići. To ćemo tek vidjeti šta ćemo s tim. Ao, Galeb Garav, Milivo istoričar, zajedno su mlađa. Razumemo te, Daško, tražiš mlađu u drugim ljudima.
Ne samo to, nego kao i mlađino poreklo i moje poreklo iz Novog Miloševa, tako da pošto sad evo vidim tamo
to sam upravio za rođendan, ovaj plakat.
Da, a zanimljivo da ja mlađu u stvari nikad nisam upoznao.
Čekaj, vas dvojice se nikad niste upoznali?
Ne,
kako to moguće?
I kad je bila promocija tvoje knjige u Bulevar Buksu, to je bilo pre jednog godinu dana,
da?
Tako?
Da, malo jače.
Da, malo jače, ja sam sedeo u, ono, za stolom s jednom prijateljicom i mlađa je prolazio i javio mi se. Ja sam se javio njemu, ali ne, mislim...
A da, ima to, mislim, mi svi koji smo isto, ono kao, iz tog nekog, kako bi nas nazvali, milije ili šta već, smo ono kao, i utisak da se znamo, onda kao nekad se u stvari setiš da, pa kao formalno se, ni, ali znate se nekako, znaš, kao...
Ali nikad nismo ni pričali, ništa.
Mislim, ne brini, to je Serdarovo i vojstvo u pitanju uzajemno oduševljenje. Znam, ti voliš mlađe voli tebe, tako da ovi...
Ne, ja...
Rekao mi je ti kažem.
Prvi servis i to subscribe-ovan i ostalo.
Da. Kaže, nisam razmožen, ali kad dođem kući ujutro da gostujem i vidim da se još ni roditelji, ni voditelji nisu pojavili, ja se vratim kući. Šta je novo Milošićana čovječa? A Melenčana ništa. Da. Milivo je srpski Hrvoje Klasić ili vojvođanski Tvrtko i Jakovina. Pozdrav i podrška za Milivo je velika čast za njega što dobio priliku da učestvuje u ovakvom eminentnom internetu. čime da sretim onog čovjeka koji trči maraton je. E to je za mene potpuni vanzemaljac. Kaže, ovaj značilo bi mi tvoje iskusna sportska reč podrške u trčanju prvog maratona Daško, slušalac Dragan, ali me većina zove Dale. E dragi Dale, ja nemam pojma, mislim meni to delo nemoguće da trči maraton, mislim. Zato što jebeš mi se ako je trka osnovana u čas nekog ko je umro, kad je istrčao onda stvarno ono, znaš.
Da, nešto to nije u redu.
Nešto to nije u redu, to je stvarno mazohizam.
Ali ima ono, mislim sam to negde od tebe čuo, ljudi koji kažu navukao sam se na trening. Ja sad nešto od novembra prošle godine sam počeo neke treninge.
Ja i za ti si ne mogu.
Ali nikad se nisam navukao i uvek mi je teško zlo. I zlo i pred tri nedelje mi ispala ruka na treningu, tako da još već
i znaš da to radiš, da to uopšte ne radiš iz niskakvog užitka, radiš zbog toga što si omatorio i što moraš
da bi... Da me ne bi leđa bole, da bi mogu da se bavim istorijom i da sedim i da čitam i da pišem, moram nešto da krenem, ali to je, mislim... užas. Pa to da. Mi dalje svaki put
kad znači najgore sa starenjem, to najgore tekovine starenja. Tako te stvari kada odlučiš da se kada kreneš da se krećeš pod stare dane i da kao nešto se baviš nečim, više to ne radiš ni da bi smršao, ni da bi bolje izgledao, nego da ne bi gore se osjećao. Znači radiš bukvarno, to bukvarno. Da bi zadržao pozicije koje si pre imao bogom dane mladošću, razumeš? A onda posle kreneš da rikneš, onda samo bukvalno da radiš više da bi bio stari ti. Ništa, ništa novo da osvojiš, znači to je tako frustrirajuće, to je kao antifašizam, znači to je kao antifašizam, nema što je bukvalno jedna tužna, reaktivna, ovaj, kako tako, ne reakcijalna, nego reaktivna delatnost, gde bukvalno ne vidiš ništa, ovaj, imaš utisak da zapušavaš rupe na brodu koje se stalno pojavljuju nove, nikad ne dođeš u priliku da praktikuješ svoje ideje, nego samo da sprečavaš njih da sprovode svoje, i to je bukvalno, liči mi na to, ono.
Ima.
Frustrirajući.
Ne, ima potpuno smisla, ovaj, i ja zapravo toliko me to
i nemaš pobediti.
Nervira da ja kasnim stalno na te treninge zato što ono odlažem, ne ide mi se.
Znaš da muka.
Da, muka.
Isto kao, ja kao kad kreš navikao se na rano ustanje, evo, 13. godina kako se nisam navikao na rano ustanje i neću se nikad navići i čime se bavim ostatkom dana, smišljanjem kako da ovo ne radim više ujutru. I ništa nisam smislio, razumeš, bukvalno tako. Ove, znam da ovo nećete pročitati, konačno neko pametan da goste u emisiji. Sveći dan oslobođenja Italije. Danas jeste liberacioni, jeste 25. april.
To je.
Da. Ove, Milivoj, aj ukratko o sebi, čisto ljudi vide s kakvim genijalcima ovdje danas imamo ovaj posla. Ko si, šta si, šta te stvorilo, otkud ti ovdje?
Pa, mislim, obično kažem kad me novinari pitaju kako da predstavimo ime, prezime, zarez, istoričar, to je dovoljno, ali ajde, ako sad mora nešto više...
A dobro, istoričar, znaš, ono kao to je... 2024. istoričar, svašta se pod tim podrazumeva, malo, daj credentials, ono, znaš.
Pa, evo, doktorirao 2015. godine...
Zaposlen
na kao viši naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i eto tamo pokušavam da zasnujem neku školu kritičke historiografije, jedan broj mlađih historičara tamo sa kojima radim, uglavnom u saradnji sa Dubravkom Stojanović koja je na Filozofskom fakultetu, tako da evo juče jedan sjajan doktorant kome je Dubravka mentorka na fakultetu, na doktoratu, ja sam mentor na institutu, imao svoje predavanje o svom doktoratu, anarhizmu u Jugoslaviji i to je nešto...
Jugoslaviji?
Da.
Cijelo Jugoslaviji? Da. Krsta Cicvarić i ekipa?
Ne, u socijaličkoj.
U socijaličkoj Jugoslaviji.
Od 45. do 91.
To je super. Čini se će u formi nekog rada, moće se čitati?
Ne, to će biti doktorat njegov.
Super. Toga, a ti si mu mentor?
Posle toga knjiga, da, zapravo Dubravka ja da radim.
Odlično, to je jako, to ću odmah da kupim čim se pojavio.
Da, vrlo je zanimljivo i potpuno neistražena tema.
Da. I čekaj, meni je interesantno, petničar.
Da, jeste. Ove godine 13. godina kako na prvom kursu u petnici, šta je istorija, dakle čim dođu polaznici tamo, ja držim najosjetljiviji deo, a to je istorijski revizionizam i politička upotreba prošlosti. I sad već želim da to napustim, jer je gap između mene i ovih novih generacija sve veći, ali...
Čekaj, dolaziš polako do zaključka da ne možeš, da nema smisla?
Ne mislim da nema smisla, ali je meni to sad već užasno teško, zato što kroz ovih 13 godina, mislim da nismo pravili pauzu ni u vreme korone, sam zapravo mogao da vidim, to je kao jedna sonda u društvo, bila, mogao sam tačno da vidim koliko se naše društvo menja, koliko se krvna slika društva u stvari promenila.
Ne na bolje.
Ne, naravno, na bolje, naprotiv, gde sam ja pre 13 godina, ok, stvarno i generacijska razlika je tada bila manja, pa sam možda mogao na neki drugačiji način da im priđem, ali sam zaista tada mogao odmah da uđem u učionicu i da počnem da pričam to svoje. Dakle, Drugi svjetski rat, četnik, jer je to negde tako ključ za priču o istorijskom revizionizmu u Srbiji danas.
A i sedite baš tamo u kraju gde su ovi dosta operisali u Petnici.
Jeste, ali tamo su zapravo najbliže mesto Petnici je selo Divci.
A je, čuveno da su bili pregovori.
Čuveno, tako je, gde su bili pregovori iz novembra 1941. godine.
Gde je Draža odlučio da ipak bolje s Nemcima.
Tako je, gde je de facto početak četničke kolaboracije. Ovaj, ali je nekad bilo to, uđem i odmah krenem. A onda sam polako, kako sam video, naravno, otpor i kako se to društvo, odnosno kako se deca menjala, ja sam onda morao da uvodim razne, kako bih rekao, prvo nekakve ograde da pravim, pa metodološki uvod, pa teorijski neki uvod, pa pitanje.
Da, da im kažeš zašto to što ćeš ti da pričaš tačno, kako zna, na, zašto kako ja zna nisam, tačno
zašto ja nisam neki ono, lažovi bitanga, nego sam tu da im prvo objasnim šta je istorija, kako to sad funkcioniše metodološki, šta su istorijski izvori, pitanje objektivnosti u istoriji i tako dalje. I onda sam u jednom momentu shvatio da je tad već polovina mog predavanja taj neki metodološko-teorijski okvir, da bih se ja negde sa svih strana zaštitio pazi, čovječ, od njihove reakcije koje sledi.
Da, da ne bi u stvari probao većinu vremena koje imate u faktički branjenju sebe od njihovog već uvreženog mišljenja s kojim su došli, ali je. Posebno je po meni tu nekako tužno što su to nadarena deca, što to nisu naš kao average kids, nego su to...
Tako je.
Deca za koje bi čovjek pretpostavio da imaju već, ako ništa drugo, ono kritičko mišljenje, da znaju kako se misli, ne šta se misli, nego da mogu naš, da bi onda kao, ako već tako misli, da bi onda došli do isti zaključaka kao ti, jer bi svaka nezavisna i nepristrasna promišljenja o istoriji morala se zaključiti tako.
Jeste, jeste, ali vrhunac je bio negdje u vreme korone, mislim, 21. druge godine, kada je stvarno bio otpor onome što ja govorim užasno veliki od jedne grupe momaka koja je tu sedela i kako sad ja imam nekakvu dramaturgiju u tom predavanju koja, kažem, kreće onako dosta nevino od tog teorijskog okvira i onda ide polako negde kulminacija koja se završava čitanjem istorijskih izvora. Istorijski izvor može da bude vrlo zavodljiv jer sa izvorom nema puno polemike.
Da,
i zahvaljujući da. Evo, kada je Draža uhvaćen ili uhapšen ili kako god ono zarobljen, zarobljena je četnička arhiva i mi u stvari imamo vrlo dobar pregled onoga što je istorija Drugog svjetskog rata, odnosno istorija četničkog pokreta. Naravno da to nije jedina arhiva, postoje naravno dokumenti nemački, američki,
i Nemci su se bavili svojim saradnicima na terenu.
Na svu sreću, na svu sreću. Vrlo pedantni u tome, ako ništa drugo. I dakle, kad sam ja došao do te neke kulminacione tačke gde čitam istorijski izvor sa njima i gde ga analiziramo, jedan od tih momaka koji je pružao otpor onome što ja govorim, pritom ja stalno njima govorim, ja nemam taj pristup ex katedra, prekidajte me, možemo da uđemo u polemiku dok je sve pristojno, nemam nikakav problem da odgovorim. Dakle, jedan od tih momaka, dobro ga se sećam i sad, onako plav pegav je bio, mislim da je iz Vranja, je počeo da urla, da plače i da lupa rukama o stol, da, o tu klupu, ne, mu je bila sveska.
A ti si čitao šta, kao nešto iz Draženih arhiva ili iz...
Da, ja sam čitao, i to, ali kažem, bila je priča, onda čitanje i to, i on je u jednom momentu, kažem, počeo da, to je bukvalno bila ona neka...
Ono, vampir na suncu,
neki trenutak, ali možda je neki trenutak katarze, dete koje nije, mi se trudimo da tamo u Petnici ne budu to deca iz centra Beograda ili Novog Sada, nego da kad se biraju polaznici, da bude što više u stvari dece koje neće, nekako uvijek polazimo od toga, dete iz centra Beograda će moći da...
Negde drugde možda i da nađe isto što je u Petnici,
ali moguće je zaista da taj dečak iz mislim da je bio iz Vranja, nikad nije čuo za mogućnost da su četnici sarađivali, da su činili takve strašne zločine, tako da. I on je počeo, dakle, da urla, on se onako plav, se zacrveneo potpuno, počeo da urla, da plače zaista, da lupa rukom o sto i da govori, dobro se sećam te rečenice, ako je ovo istorija, ja ne želim da budem istoričar. Ja sam naravno ostao miran jer znam sa kim radim, znam da su ta deca žrtva fašizacije našeg društva. Ja sam rekao, pa dobro, u redu je, ne moramo svi biti istoričari, polako, smirite se, sve u redu. Naravno, ok, on se smirio, šef seminara za istoriju ga izveo napolje, dao mu vodu i to da se smiri. Ali negde u mojoj glavi je to koncept čitavog predavanja prilično mi urušen, moram priznam. I tad sam se zamislio da li treba da nastavim to da radim ili...
Ja ne znam, kako ti to nije, kako ti kažeš, nije bio znak da treba da nastaviš, bukvalno.
Ali sadašnji...
Da to signal da treba.
Sadašnji šef seminara za istoriju, moj kolega koji je sad asistent na Filozofskom u Beogradu, Vukašin Zorić, je vrlo insistirao jer je on sam... On je mlađi dosta od mene i on je prošao to, on je bio jedan od mojih prvih polaznika.
Aha.
Došao je zapravo kao, mislim, on sam priča o tome, pa ne
problem. Došao kao monarkist, normal.
Tako je, došao je kao ono što...
Jesi gledao Halijard?
Ne.
Pa to se mi Jingle Stan se zjebao na ulogu Žaka Luševića, mislim, toliko užasno. Pa ima taj moment kad kao se usred sa američkim pilotom kao padne u šume, kao, are you partisans, kao communist, on kaže, no, monarkist, normal. Znači kakav trash on.
Sjajno. Tako da, moj kolega Vukašin je bio nekad među polaznicima i došao je kao to što se sad rekao i on se stalno priča kako se ja njima na tom predavanju ta 3 sata koliko traje, u stvari mislim da je njegov izraz slomio mozak.
Mm-hmm.
I naučio ga šta je kritičko mišljenje, šta je odnos prema
i kako se čitaju istorijski izvori.
Tako je, i on zapravo danas vrlo insistira da ja to ne prepuštam i da moram i dalje to da radim.
Mislim, ja ne znam što, kako ti to nije bilo očigledno jasno iz ovog primjera. Pa plus imaš već jednog čoveka koga si mislim, znaš što je, tu me ne nerviš, ja kao, imaš već jednog čoveka koga si kao preveo, mislim, kao, to nije tačno i na kraju krajeva nije nekako ni normalno, ti je to posao, razumeš? Ti treba da, kad pričamo već o tome, znaš, da li istoričar treba da donosi vrednosne sudove, znaš, to je sad stvar, privatno sigurno da, i sad kao, da li je posao istoričara da kaže ovo je dobro, ovo nije, to možemo da pričamo o tome, razumeš, kao ti samo kažeš evo šta je bilo, a sad kao da li je to dobro ili nije, to je nekako perspektiva sadašnjosti, uvek ne može biti ništa drugo, razumeš, kao ili to, za da li je bilo dobro ili nije je potrebna naknadna pamet. Znači, prvo možemo da imamo da li namjera bila dobra, o tome možemo diskutovati, možemo pogoditi ili ne, a kao da li su posljedice bile dobre, to ne možeš znati osim s naknadnom pameću.
Naravno da, ali ono na čemu ja sad insistiram, njima nismo ovdje da bih ja od vas pravio partizane,
da, za Bog. Da, to kažem, da.
Ni na koji način, ja čak sad više u tim svim ogradama koje već moram da pravim, idem negdje kroz istoriju pa govorim o raznim upotrebama prošlosti, raznim revizionizmima, od, ne znam, Obrenovićkog, Karađorđevićkog i tako dalje.
A revizionizam je star koliko istorijska nauka, zato što svi živi žele bolju prošlost.
Upotreba istorije.
Svi žele čistu i bolju prošlost.
Prošlost, ono što ja stalno njima citiram, Hobsbawma, prošlost legitimiše i naravno da će uvek svaka ideologija, ja ih u stvari učim kako da ne potpadnu pod uticaj bilo koje ideologije ili politike, jer će uvek svaka ideološka orijentacija ili politika da zloupotrebljava istoriju.
Pa naravno.
E sad, to što se najviše trenutno zloupotrebljava, govorimo o vladajućoj ideologiji, nacionalizmu,
drugog svjetskog rata.
Tako je. Zbog toga se najviše bavimo na tom predavanju drugim svjetskim ratom i četvrti
svjetski rat
je najviše zloupotreba.
Mislim, ja volim da kažem da li sam u pravu ili ne, vjerojatno ćeš se složiti sa mnom da je drugi svjetski rat možda, mače, ako zvučimo naivno i blentav, ali kao drugi svjetski rat je možda najveći događaj u istoriji celoj. Zašto kao, znaš, ok, naravno da
je... To je najprelomniji u stvari događaj.
Ali kao, koliko je taj u svetu koji je u međuvremenu toliko ubrzao, da mi dalje živimo u svetu formiranom drugim svjetskim ratom. Sve što mi, poredak, sve, bukvalno ono, naše misalne postavke su rezultat drugog svjetskog rata i geopolitika i ekonomija i sve je bukvalno, znači on je bio pre 80 godina, a i dalje je kao da je bio juče, znači bukvalno događaj kao da nismo skoro izašli, nego kao da nismo ni izašli možda u nekim stvarima, znači, i onda onako, pa pogledaj što kaže, ta želja za ispravljanje prošlosti, a pogotovo kod ideologije kao što su nacionalizam, gde se ono kao prvo gde je akcenat, gde je orijentacija društva prošlost, mislim, u nacionalizmu, ono, i da je idealno društvo već bilo pa ga treba vratiti, znači, kao, to je otprilike politike nekako po meni glavna odlika jednog glavnih odlika desnice.
Jer on je utemeljen, da, on je utemeljen na
konzervaciji,
romantizaciji.
A konzervativizam šta je to nekako očuvanje kako je nešto. Znaš, kao imaš progresivizam koji hoće da menja, koji smatra da uvek može bolje i da smo tek na putu ka boljem, a ima ovi koji smatraju da je društvo već bilo dobro, pa su ga ono pederi Hrvati pokvarili. Znaš, pa ga treba ono kao vratiti.
I to kad vidite, da, i neke moje kolege koji se bavile recimo promenom imena ulica ili sličnim stvarima, a i ja sam mogao kroz istorijske izvore da vidim, recimo u socijalističkoj Jugoslaviji nasuprot onome što se često misli u toj revizionističkoj školi mišljenja ili antimišljenja, da su oni strašno, oni se nisu bavili dominantno prošlošću.
Da.
Dakle,
da.
Kad su bile ideje, hajde da promenimo ovo ime, hajde, ono, oni su stalno vraćali, Subnor se bavi time, oni neka čuvaju tradicije NOB-a i ostalo,
da.
Mi se bavimo sadašnjošću i budućnošću. Realno taj socijalizam jeste bio okrenut negde budućnost u tom smislu.
A mislim, to je bio jedan od glavnih mitova, da kažem. Da. Ako hoćemo da pričamo o tome da svako društvo i svaka društvena postavka ima svoje mitove, to nije ekskluzivno rezervisano samo za desna, ono, da, jel, pojavno ima i socijalizam. Glavni mit je bio bolja budućnost.
Upravo
mislim, to, mi smo se da. Toliko, mi smo se, u socijalizmu se čovek radni, čovek odrica, ono, doručka zbog bolje večere.
Sve u ime,
mislim,
tako je, sve u ime, da,
budućnosti. Bolje budućnosti, da.
Ceo narativ je bio
bolja budućnost.
A mi sad ovde imamo upravo suprotno.
Bolja prošlost.
Ovde stalno bolja prošlost koju postižemo falsifikovanjem istorije.
Pa da, ali posle bolje, pošto je prošlost već bila i takva je kakva je. A. Onda ono, znaš, stvarno pogledaš kao, znaš, kao, da li nekad pomisliš kao, znaš, kao bi stvarno postoje vremeplov, pa ga daš desničarima i da kao, evo, izvolite, idite u ovaj, idite, znaš, kao, to bi mi bilo strašno. Ja bi prvo od prilike, kad bi nabio vremeplov, prvo bi pet, ono, izabro bi pet nekih likova koje, za koje znam, znaš, rekao, evo, izvolite, idite tamo da vidite idealno društvo vaše prošlosti, kako ćete se provesti, razumiješ.
Ali ima ta rečenica koja je, nažalost, sada pokojna, moja profesorka i mentorka Olivera Milosavljević govorila.
O, predivno, znači, ja sam kažem, njena knjiga Savremenici fašizma, to je jedna od mojih omiljenih knjiga, ovaj, Savremenici fašizma, koji za Helsinki odbor i koji čak je bilo besplatno, snabaj, imate sada online, to je za mene, to mi je jedno od ono kao naša knjiga koja naziva svojim Biblijom, ono, svakako jedno od deset.
I potisnuta istina,
kolaboracija u Beogradu.
U Srbiji, da, 41.
A to su meni to neko jedna knjiga, nije, ali je u mojoj glavi
pa,
to.
Zapravo da, ima smisla i ona je tako i pisala. Kao, a inače, vrlo je zanimljivo, Savremenike fašizma, pošto smo mi bili vrlo bliski i nekako prijateljski, ako je bio taj odnos. Ovaj profesorski, ovaj profesor Đak, knjiga Savremenici fašizma, evo to sad mogu da kažem, je nastala kao reakcija na emisiju Utisak nedelje.
Da, mislim, ne znam ovo, ali me ne čudi, znaš ko, sad kad sam čuo jasno mi je.
Posle 5. oktobra Olivera je prva videla, ona je bila žena fantastičnog intelekta,
videla kuda to ide,
neviđenog talenta za istoriju, i ona je recimo videla dve stvari koje tada još uvek niko nije tako jasno video u intelektualnoj javnosti Srbije. Prvo je da ta pobednička petooktobarska Srbija,
da je užasno reakcionarna u ideološki.
I kad su u pitanju takve politike istorije, da će otići čak i dalje nego što je bio Milošević režim, i to se videlo vrlo brzo u udžbenicima, i gde Utisak nedelje bio ta platforma.
Bio slava na kojoj se oni okupljaju. Utisak nedelje je vazda bio slava na kojoj gostuju ministri Nedićeve vlade sa ono, kako se zove, sa svojim ono ljubavnicama i saradnicima.
Jeste, i Olivera je zapravo, Olivera Milosavljević je napisala tu knjigu isprovocirana sistematičnim
laganjem.
Laganjem i falsifikovanjem istorije koje Olja Bećković radila i radi, danas verovatno manje.
I si primetio nešto što sam ja tek retroaktivno kasnije skonto u vezi tog slavskog nacionalizma koji često prevazilazi oblik. Znači, nekada kad slušaš nikako priču, pomisliš, Bog te, pa za ove je Draža Levica, jebate, ono. Znači, kao to ide dalje, to je dalje otiće uvek, skoro uvek. I onda ti neki pokreti koji su svoje epohe bili obskurni u našem narodu. Znači, kao, meni je toliko krivo što ja mislim da ono kao zbor ima sledbenika danas više nego u svojoj ono zenitu, otprilike ideološki, on ljudi koji se intimno slažu s tim idejama.
Zenitu na izborima, okay,
dobili 0,8%.
Da, ili 1,1.
08, da. 36. i bili su jedni izbori pred rat.
35. i 38.
35. i 38.
Mislim
da
je 38. su dobili 1,1, mislim. Posto,
da, ali kao tipa na jugoslovenskom nivou gde su.
Na jugoslovenskom nivou, tako je. Tako,
na nivou, da. I sad kao, znači onda slušaš te likove koji su se smenjivali, mislim sad smo uzeli utisak kao ono, jel, simbol, ali nije to jedina emisija.
Naravno,
to je, mene je užasno uvek nerviralo kao taj neki, kako bi se ti će to razumeti, ono, što su oni večito tu ne, tu kolaboracionističku, ljotićevsku, dražinsku, kako hoćeš, što su stalno poistovećivano sa finoćom I gospodstvom. I što je to kao, znaš, uvijek bilo prikazivano kao, a mi kao, znaš, kao komunisti jednako blato na opanku, a ovo je, mi smo strašno fini, mi smo strašno kulturni, mi smo sa manirima,
Znači, onoga Parivodića, on je baš u utisku nedelja
rekao da treba stajati mirno pred Nedićem slikom. Da, dobro ga se sjećam, naravno. I onda, znaš, ti likovi koji ste, gde se stalno to kao finoća gospođe Bečković sa njenim gostima, a uvek mi se to kenjalo, zato što je ono, apsolutno si znao da iza toga sedi, znaš, šta je ono, postoje u mojoj glavi onako dve struje srpskog nacionalizma. Jedan je radikalski, sad ti ćeš, ono, da li ćeš složiti sam ili nećeš, kao
narodnjački.
Radikalština, radikali su za mene uvek bili zapravo, u suštini ljudi koji bi u drugom svjetskom ratu bili partizani, da ih je pokupila partizanska vojska I da su imali komesara.
Tako,
znači, to su da, takvi ljudi. Da, I to je to blato na opanku, razumeš? A, koje može da se pretvori, kad neko radi s tim ljudima, to prestane da bude blato na opanku, međutim, nekom je u interesu bilo da to za ovaj ostaje blato na opanku. I druga, ta SPO, ovaj ono ministri Nedićevoj vladi škola, razumeš ti Velmar Janković. I da uvek imaš te kao po meni
ili još bolje DSS. Da,
da, to je to. Oni su njihovi ono kao nekad davno je to bio na početku su ti ljudi su se furali da su strašno naš kao ljudi koji imaju svog ličnog popa. Znaš kao ti likovi, znaš kao imaju svog ličnog popa. I ono I ono uvek a uvek mi je naš utisak nedelje je bio tu da legitimizuje ovu drugu struju, te kao te fine, te što ono kao naš I jedni I drugi gledaju kako im komšije trpaju kamione, s tim što ovaj jedan odmah gleda kako da komši drpi šifonjer, a ovi drugi će kasnije doći po klavir, jebik. Razumeš?
Da, to su oni sa leptir mašnama.
To su oni s leptir mašnama, da. Ovi, ajde čujemo malo muzike. Usta smo zaušili, slušamo Hauster, voliš Hauster?
Da,
apsolutno. Ajde, slušamo Hauster, pa se vraćamo još da drvimo istoriju. Pesmetina, što bi se reklo, su bili Oasis I Don't Look Back in Anger. Pre toga smo slušali Haustor I ispravno zaključeno u našim porukama I su u pitanju dve pesmetine. Ova priča sa Pegavim plavim dečakom je jeziva. Pa onda kaže, odlične emisije posljednja dva dana, odlične. Svima nam treba manje drugog svjetskog rata u životu, krenulo bi nam. To prvo da se reši, pa ćemo onda. Meni to pozivanje na okanite se drugog svjetskog rata isto odmah jako sumljivo. Da li to Milivo indirektno pokušava da nam kaže ono što već svakako znamo, a to je da su mladi govna. Dokle te bečko-berlinske dogme, znali gost pravu istoriju o srpskom narodu? Dečko, 18 godina ne ume da nabroji države koje su nastale raspadom Jugoslavije, posvađamo se oko toga da li je Kosovo država ili nije, a odličan đak u gimnaziji. Sutra idemo komšiluk divcima na par daru u selo Radobić. Kaže, bravo za današnji izbor gosta, pravo je uživanje slušati vas. Sam je jasno zašto ne gledam utisak. Kaže, opa, nema Galeba danas. Čovjek nije juče slušao, kaže, ne znam koji gost, ali mudro zbori, može umjesto dobrog čovjeka lagano plus istorija veliki bonus. Neko je napisao, konačno, pošto je mlađi isto istoričar, isto kolege, pa neko je napisao, a konačno je istoričar koji se, nešto kao fazon, kao bravit ćemo se istorijom, ali kako treba. Naravno, mlađe nije stigo, mislim, da se bavi istorijom mnogo u životu. On je to diplomirao, dokazao da zna I okrenuo se drugim stvarima, ali tako? Teo sam da te pitam, Milivoj, ti istorijski revizionizam, jel, kao tvoje, ono, tvoja profesija, a moj hobi, mogu slobodno tako da kažem.
Jel? Ali ja mogu sad, izvini, evo, da imamo jedan segment malo o Dašku.
Fajdes, molim vas, slobodno.
Daško I ja, istorijski revizionizam, pre, Boga mi ima to, koliko već, 2011. ili 12. godina, Daško I ja se znamo na kolač I zajedno smo u nečemu što se tada zvalo alternativna kulturna organizacija.
Ja sam bio predsjednik.
Tako je. Gde smo mi imali projekat o istorijskom revizionizmu I planirali konferenciju.
Politička upotreba prošlosti.
Tako je, politička upotreba prošlosti. Da, I konferencija je bila. Daško nije učestvovao u svemu tome, nije bio deo cele te priče.
Ma nisam istoričar, mislim.
Da, zapravo.
Bila je stručna konferencija, da.
Da, bila je stručna I sad ima delovi toga I sad postoje na YouTube-u. Kasnije je izašao ovaj zbornik koji sam ja sad ovde poneo o političku upotrebu prošlosti.
Bože, što lepa knjiga.
O istorijskom revizionizmu.
Što lepa korica.
Prostoru, ali Daško hoće da kaže da su korice koje on radio. Naravno, gene, a ja ću da kažem, a sadržaj?
A tek sadržaj,
da. Da, neverovatno. Dakle, ali kada je trebalo najaviti tu konferenciju, pres je bio u NDNV-u koji je tad još bio u Zmajovinoj.
Eto ga nećem, pa kad se nećem.
Da, I sad mi smo zaista mesecima pre toga brainstormovali ono kao evo sad ovako ćemo, ga ćemo zvati ovo. Dakle, čitav jedan koncept sam ja tu nešto kao postavio i kad je trebalo pres da držimo, neko ko je trebalo da se pojavi na presu, više se zaista ne sjećam ko, se nije pojavio, onda je bilo brzo, brzo daješ nekoga da sa mnom govori na presu.
A moguće da Srđan nije došao? Zato što se ne, ja se ne sjećam da sam ikad sa Srđanom nešto javno radio, a on je radio knjigu.
Ne, Srđan sam ja posle uključio kao urednik, on isto nije bio deo projekta.
Da,
njega sam ja kasnije uključio, da. Ali ovo je bilo neko iz Novog Sada je trebalo da sa mnom tu iz te ekipe bude i nije se pojavio, nije mogao i onda je bilo, ajmo zovemo Daška i Daško dolazi, pravac tu u NDNV, tad je već bio, ja sad krećem da mu objasnim šta mi zapravo hoćemo, jer on čovjek nije u toku, nije na projektu, ne učestvuje u svemu tome sa nama, zna da se to nešto podržava. I on me ladno oladi, kao, ne, dobro je to, kao, ne treba ništa da mi ti sad tu... Mislim, ja se toga stvarno dobro sveću.
A ja se toga neću uopšte.
A ja kao ono mali štreber, sad ja da ti sve kažem šta smo mi... Ne, on me oladi, kao ne, i sednemo mi, uključi se kamera, nije to bilo nešto posebno novinara, i Daško kreće priča o tome kao da je svaki put bio sa nama i kao da je u samom srcu tog projekta i kao da je ušao u glavu i priča ono što sam ja sve pripremio da treba da kažemo i tu sam ja shvatio da je Daško čovjek kome ne treba ništa objašnjavati.
Nastavite, moj, još malo, poremeć ću vas prekidati pesmama.
Da. I meni je to stvarno ostalo onako kao Daško kome ne treba objašnjavati.
Super, danas malo da objašnjavamo. Treba nije zgore. Ovo, pošto je tema istorijski revizionizam, to je po meni jedna od ono kao bukvalno, sad to, znaš kad kažeš kao istorijski revizionizam, pa ljudi ono kao, da, to je neka, tako ili usko stručna tema, ili kao kak, znaš, kao kad učiš ono iz matematike osnove, učite neke, ono ne znam, ono distributivnost ili ono ne znam, nešto iz neke ono tautologije, kao, kad će mi ovo trebati u životu, znaš, te kao isto, tako slično, ljudima pričaju istorijski revizionizam, kao, kako ovo dotiče moj život, to su njima pojma da im brutalno jako i stalno i često i u negativno im utiče na život, jel ono kao, u momentu kada ti zacare ove ljudi koji menjaju istoriju, kako ti kažem, ono, ljudi koji menjaju nešto što se po definiciji ne može menjati, a opsednuti su time da to promene, mislim, zamisli šta će tek da rade s drugim stvarima kada se tako surovo, i kao šta stoji iza uopšte motiva da se ovaj, menja istorija.
Da, ključni su tu zapravo motivi. Ono što mene između ostalog nervira u tom istorijskom revizionizmu.
To je iritantna stvar, to je.
Iritantna je stvar, ali negde postoje u mom bavljenju istorijskom naukom, postoje dva osnovna koloseka. Jedno je bavljenje Jugoslavijom, pre svega socijalističkom.
A fenomenom istorije, to je istorijski fenomen.
Fenomenom Jugoslavije, da, mada sad što sam stariji se više nekako volim i to nešto kraljevino, da gledam šta bi tu se moglo da se radi. A drugi taj kolosek je onaj reaktivni koji nisam planirao u životu, gde sam bio vučen pre koliko je to 10-15 godina.
Gde si postao aktivista faktički. Znači ti jesi aktivista, što je suludo, znači aktivista nauke.
Da, krenuo, da, to je to. I taj reaktivni deo mog bavljenja mojom profesijom mene nervira zato što ja danas kad pogledam svoju citiranost kako moramo za sve te silne izveštaje i ostalo da pravimo, mnogo veći deo moje citiranosti pripada revizionizmu nego onome što ja mislim da je osnovno.
Da ti osnovno polje delovanja.
Tako je. I to mislim, to ipak govori o jednoj groznoj stvari u našem društvu, ali pitanje je motiva.
Motiv, da.
Zapravo mi kad smo krenuli...
Zašto im to radi? I šta je tvoj zaključak?
Znaš šta, mi kad smo krenuli, govorim sad o toj jednoj grupi istoričara, posebno nakon 2000. godine da pričamo o tome do čega će dovesti istorijski revizionizam, rehabilitacija, kvislinštva, četništva i tako dalje, negde smo stalno govorili o tome to će otvoriti prostor ne samo za naravno fašizaciju društva, da to će dovesti do potpune rehabilitacije 90. godine i zločine iz 90. Pa to se tačno desilo.
Ali to je krug, oni su počeli, da. Revizionizam je počeo, po meni, početkom 80-ih u ovoj meri, u ovom obliku. Revizionizam je bio tu, mislim, bavila se njime neprijateljska emigracija i koji kakvi elementi jel, u društvu koji se nikad nisu pomirili. Pa ajde, mala digresija. Kao, uvek u poslednje vreme stalno razmišljamo ljudima koji su tipa 46. 7. 52. 68. 73. bili na toj drugoj strani, ti neki likovi koji su, znaš, kao želeli monarhiju i da ne vide, nema Tita i da nema socijalizma. Kao, mi smo sada oni na neki čudan način. Znaš, kao, mi već koliko godina živimo, znaš, kao, u njih. Oni su živjeli u našoj državi, znaš kao, a sad mi živimo u njihovoj, kapiraš?
To zvuči grozno. To
grozno i grozno je tačno.
Da, ali revizionizam je zapravo bio tako u toj emigrantskoj historiografiji, da. Četničkoj, Ljotićevskoj.
I kod nas underground.
Tako je, oni su smislili emigrantska historiografija smisla narativ o nacionalnom pomirenju.
Tako je.
Gledajući između ostalog.
Pa normalno da na cipelar noće bude nacionalno pomirenje, mislim što
tako je, tako je, da. I ona poenta sad evo kad smo kod toga, koja vidim da se ljudima svidela, kad sam kod Kesića rekao, ok, ali nacionalno pomirenje je izvršeno.
Tako
izvršeno je.
Je
12. septembra 44. kad je
Tito rekao možete preći.
Kralj, kad je kralj Petar II rekao svako ko ne pređe iskoristimo ime, nosiće žig, izdajništvo i tako dalje, dakle svako ko se ne stavi pod komandom maršala Tita decit, dakle to je nacionalno pomirenje.
Nacionalno pomirenje.
Nemamo o čemu, ali na temeljima antifašizma. Mm-hmm. A ako neko sad pokušava pravi nacionalno pomirenje, on to radi na temeljima
anti-antifašizma.
Odnosno, tako, u cilju fašizacije našeg društva, koje se sad dešava. Dakle, revizionizam
koje je daleko odmaklo, već možemo čak i prve plodove da beremo.
Drugog svjetskog rata je bio u stvari uvod između ostalog za rehabilitaciju zločina i zločinaca iz 90. godine, što je vučićizam do kraja završio i zatvorio krug.
A to je najluđe od svega. Oni počinju da, oni, znači, oni iz tog, iz migrantskih krugova i iz političkog i kvazi naučnog undergrounda, kvazi istoričnog undergrounda, oni polako početkom 80-ih se vraćaju mainstream preko prvenstva na kulturnom frontu. Znači, oni znajući da nemaju šanse u, kao kažem, direktnom pojavljivanju na naučnom ovaj frontu, oni kroz razne knjige o Milutinima i ostale golubna, što je ono kao te neke, kako bi rekao, istorijski ono potkrepljene možda, ali kao, znaš, kao ipak su to dela fikcije koje su ima, koje su kod prostog sveta imalo utisak, stvarala utisak istorijskog dokumenta.
Pa prva knjiga zapravo koja je direktno revizionistička da je imala pečat nauke,
da,
je bila knjiga Veselina Đuretića Saveznici, jugoslovenska ratna drama, koju je objavio Balkanološki institut SANU, mislim, 86. godine. Mm-hmm. I ona je otvorila ozbiljnu...
Pa to je već memorandumsko vrijeme.
Tako je, to je već memorandumsko vrijeme i ona je otvorila ozbiljnu debatu tada u nauci, dakle, niko njega nije linčavao ili bilo šta slično, nego je prosto otvorena debata, nauka ga je veoma kritikovala.
A pazi, u to vrijeme ti već imaš... deset godina ti imaš na zapadu, recimo već u Nemačkoj tadašnjoj, već ovoga kao, kako se zove, Nolt i...
Da, da, Nolt, da, da.
Znači,
da.
Već imaš, po meni je to isto već puštanje revizionizmu u mainstream,
ne,
razumiješ?
Ne, da.
Znaš, i onda to dolazi kao neki, ako ne globalni, ono bar evropski trend, da se kao, da se, da, to, to kao, ta neka dovoljno vremena prošla da su ljudi bili, da čujemo mi drugu stranu, da se ponovo ljudi koji na neki način apologetično ili čak zastupaju fašizam, pojavljaju kao, ajde da probamo ovo, ovo je nešto sasvim novo.
Da, da, znaš, između, recimo, dve knjige, ja sam to negde tako formulisao, između Đuretićeve, koja je otvorila 86. taj tu branu, srušila tu branu antifašizma, da, da. Ili zapravo je negde Jugoslavija je bila zasnovana na antifašističkom vrednostnom konsenzusu, to je krenulo negde da ruši taj konsenzus, do knjige Sto najznamenitijih Srba 93. godine, u vreme rata, gde ulazi Nedić, biografija Milana Nedića, ulazi biografija Nikolaja Velimirovića, što ne mora biti ni to do kraja sporno ako ste vi uradili kritičku biografiju i ako ste na nekakvim...
Da, taj naziv znamenic je, mislim, naš Hitler je znamenic, Nemac.
Da,
dosta je neutralno,
ali,
naš.
Ali recimo,
svi ga znaju.
Nedićeva biografija radio je Mile Bilajac, koji je danas direktor Instituta za novu istoriju Srbije, to je skandalozna i klasifikator.
Apologetika.
I to je u nekom pristojnom svetu, takav čovjek bi zaista bio diskreditovan da se dalje bavi naukom.
Pa da, ali, znaš, recimo, ali oni stalno to, izvinite, oni stalno pokušavaju da kad ti kažeš kao Žuk, šta ću ja kao, ako napišem pozitivno nešto o Ljotiću, neću, ako napišem knjigu u kojima će oni biti predstavljeni u pozitivnom, humanom svetlu, znaš, kao, odmah ću kao, to politički progon. Ne, to nije dobra istorija. Znači, a ono što se vraćamo to kao, da li istorijski donose vrednostni sud? Ne donose vrednostni sud, ali, ali kada vidiš, recimo, da se slažemo, ipak istoričari moraju da se slože s njima kao ljudi, da čovjek koji je doprinio ubistvu, ne znam koliko ljudi, je negativna istorijska ličnost. Razumeš kao, ipak neki sud mora da se donese. Sam iako smo, ako se bavimo proučavanjem, ako smo recimo zainteresovani za metode efikasnosti ubijanja ljudi, mi stvarno moramo nacistima skinuti kapu i reći ovi ljudi su postali nove standarde ubijanja ljudi. Ali kao naš, ali se ne bavimo tim.
Ali pazi, u taj zbornik, što ne znam, tada nije ušao 93. godine Koča Popović, koji je
godinu preminuo,
sa idejom, odnosno sa obrazloženjem. Jeste, on je, dakle, legendarni komandant prve proletarske, jedan
od komandanata, jeste.
Četiri armije.
Jedan od sto najvećih Srba u istoriji, svakako jeste. Znaš, kao.
Potpredsednik Jugoslavije, ministar spoljnih poslova i tako da. Dakle, on je ušao sa obrazloženjem urednika toga zbornika, a objavila ga je Sanu i pisali su ga među ostalog akademici Sanu i vladike SPC, da je držao stražu mrtvom Titu.
Držao je stražu, da,
ali su zaboravili da kažu da je Koča živom Titu
spasao život.
Mislim, ne samo to, rekao u lice sve.
Da.
Mnogi
da,
od tih stvari, kada je 72. Odlazio, da. Javno rekao.
Pa imao je kredit kod njega, zato što mu je onako spasao život. Mislim,
to.
Ta neka, znaš, te neke pikanterije iz istorije, tipa ono kao naš Tito, Koča, ovaj koji njemu otprilike ono spašava mu život, ovaj mora da mu kaže hvala ti, a u isto vrijeme sam moram javno te kaznim, jer si ono kao išao protiv, ja moram da budem neupitni autoritet ovog pokreta, i ovaj kaže razumeš, i tako neke stvari koje su ono istorijska pikanterija, ali to su sve stvari koje, znaš, kao tako promatrati, tako da promišljati i tako dokumentovati istoriju je jedno. Ovo što vi radi, nešto sasvim drugo, oni bukvalno izmisle šta im treba. To je po meni onako religiozni pristup. Znači ti izmisliš šta hoćeš i onda izmišljaš događaje, fakte, falsifikuješ dokumenta, navlačiš, tumačiš ali, pogrešno da bi dobio to svoje.
Tako je, ali izvini, to je, recimo kod Đuretića već imaš taj deo da su postojali ti srpski, kako ih on naziva, egzistencijalni krugovi, dakle da je to bilo čuvanje biološke supstance naroda i već sve one stvari koje kasnije revizionizam milion puta ponovio. Ali to je nešto što je trend inače nacionalističke historiografije ovde i drugde, ali evo sad pričamo o nama, a to je da sve što je bilo u srpskoj istoriji je dobro i pozitivno. Mm-hmm. Pa i taj Ljotić je bio neki hrišćanin, pa i Nendić se žrtvovao.
Njihova najveća, idemo, polazišta tačka je Srbi jednako dobri. I onda kao tako sve vrednujemo. Ako je bio Srbin, bio dobar. Naći ćemo mu, znaš kao ono, naći ćemo, ako je bio, ne znam, najgore, naći bio Srbin, tražimo nešto dobro.
I meni je primjer, recimo jedan od primjera toga je kako je sve ono što je bilo deo naše istorije dobro, u knjizi jednog poznatog istoričara, istorije srpske državnosti, se navodi, pošto ti znaš, ja sam doktorirao na srpskim liberalima i njegu sam sada evo prvi tom objavio, odnosno ne sad, ali sad ću izaći drugi, ideja moderne Srbije u socijalističkoj Jugoslaviji, ali...
Pričamo o liberalima, onim što su nazivali anarcho-liberali 70-ih, ali tako, yes, ne pričamo tako o naprednjacima iz 19. veka.
Tako je, da. I taj vrlo poznati istoričar Ljuba Dimić u istoriji srpske državnosti napisao za početak 70. godina, sad ja čitam knjigu, to je, sam bio klinac tada, ide Nikezić, Latinka Perović, sve kao super, bili moderni, pozitivni, ovo on. I onda posle jedno 20 strana ide traktat o Dobričiću Osiću, isto je, sve je super pozitivan i tako dalje, i naravno posebno su pozitivne Ćosićeve kritike ustavnih promjena 71. godine, mm-hmm, koje su u osnovi prelomile
ustav. A zašto oni njih sve trpao u firmu disidenti, kao kakvi takvi?
Ali onda...
Da su vrednostno različiti skroz, ono?
Najveći opozit Nikeziću nije bio Draža Marković, nego je bio upravo Dobričić
Osić.
I ako su te ustavne promjene 71. koje su dovele do ustava 74. toliko loše, pa čak i njih su Nikezić i Latinka prelomili, kako sad oni mogu da budu super, ustavne promjene mogu da budu toliko
pa može,
loše,
de ne može, mislim.
Ali dakle, vi onda strpate sve, mislim, takvih primjera je milion, ovoga sam se sad prvo setio, dakle sve strpaš u jedan koš i kažeš
dobar,
sve
ima i toga,
to naša istorija sve
po... Ima i toga, to je isto deo, i tu smo na neki način bili malo avangarda globalnog po lošem, da imaš isto i ovo sad kao priču u ovaj neku, da kažem, liberalnu centrističku priču, da je sve kao, znaš, sve loše što nije blizu centra, razumeš, ovo može da se podvede možda pod to kao neki ono,
pa dobro,
arhije, ono.
Mi pazi, govorimo sad uglavnom o nacionalističkom... I onda
se izjednačava se desno daleko i levo daleko, razumiješ, što nije fair.
Da, ali mi sad govorimo o nacionalističkom, odnosno desnom revizionizmu, koji
je
to vladajuće ideologije, ali postoji liberalni revizionizam.
Apsolutno.
Koji je išao i taj zbornik smo ti ja radili, mislim da si ti tu radio dizajn, to je Stigma totalitarizma.
Jeste, da.
To radio, gde zapravo su izjednačeni fašizam i socijalizam pod krinkom totalitarizma.
A antifašizam je nekako nestao. Mislim, antifašizam je istisnut da se, znaš, zašto kao, čak i ono što su morali, kao uslovno rečeno, jel, zapadni, ono, jel, kako da kažem, zapadna paradigma, jebi ga, koja je bila ta, da se bar priznaje antifašizam ovim crvenim lošim momcima, pa je onda u jel posle pada gvozdne zavese u tom revizionizmu I tako nakon kraja istorije, što bi rekli, si došli do toga da to apsolutno ne valja, pa eto ni to nekako im se više, to više ne postoji I onda sve se to pripisuje samo od srednjoj struji, sve dalje u levo I desno je teorija potkovice I ostale, ono razumije stvari, što je isto, mislim, deo jednog intelektualnog nepoštenja, mislim,
u najmanju ruku. Te rezolucije Evropskog saveta.
Da, izjednačavanje.
Parlamenta u izjednačavanju, to je u stvari suština nije bila toliko u tome da se nešto izjednači, nego da se diskredituje socijalizam, ali jedini pravi efekat tog izjednačavanja
je bio nestanak antifašizma.
Normalizacija fašizma.
I fašizam normalizacija anti-antifašizma.
Da, dakle, singularnost fašizma u istoriji mora ostati, ostati neuporediv kao ontološko zlo.
Napravili
kad si ga uporedio, ti si ga time normalizovao.
Tako je, bukvalno su napravili istu svinjariju kao I tu smo bili avangarda, pa stvarno smo bili avangarda. Gde smo ono kao tipa sad ćemo mi da zabranimo kao kukasti krst jednako petokraka, pa zajebite, zato što time dobiješ ono kao time bukvalno legitimizuješ kukasti krst I ništa više. To je krajnje ishodište svega toga.
Ili ono što je rekao u međuratnom periodu kada je počeo španski građanski rat, pa je Stojadinovićeva vlada u početku kasnije postala vrlo pro-frankistička ali u početku je bila neutralna I onda je lider zemljoradničke levice jedan od retkih tih građanskih antifašista, dakle nekomunističkih Dragoljub Jovanović je rekao ko nije ni levo ni desno ta je desno,
tako
ko
je.
Tvrdi da se može biti neutralan kada nadire fašizam
radi za agresora, a to je fašizam
taj pomaže fašizam.
Fašizam je agresor
da, to je jedna od čuvenih knjigovih
da, taj čovjek nije bio komunista mislim, naš
ne, nikada I čak je robovao kao posle 45. u komunicu.
Da. Ajde, čujemo malo muzike, pa ćemo da se vratimo na ovaj, spremili smo neko kao, kako da kažemo, onako nekoga da propitamo nekoliko savremenih, pa ne znam, mitova, ali kao stvari koje su tekovina istorijskog revizionizma I toliko su se duboko uvrežile na krilima istorijskog revizionizma, pa da ih malo ono, kao teme da propitamo konkretno, to ćemo kad se vratimo. Super, slušamo Tears for Fears. Deda prekida Milo, kao čovjek samo hvali, nisam lud da ga prekidam, samo nastavi, nisam, znaš, kao ono, sve dobro pričaš, sve dobro pričaš, nema potreba te prekida. Sve si rekao šta treba, nema potreba te prekida.
Možda još neke priče.
Slobno, ako želiš da završavaš rečenice, molim te da budu sve takve priče. I kaže, Milivo je da se da neka misija da radi istoriju neku nešto sat, dva nedeljno, u zavisnosti koliko vremena ima da se posveti, da radi probu ono, pošto mi para nema.
Moram da kažem da je Daško imao jednu ideju koju je nedavno bacio Dubravka Stojanović I meni.
A ima to, nije to najdavno, to ono ja smislim već bar tri godine. To ono, naš anti-revisionist road show.
Da, to, da idemo kao neki karavan.
To bi bilo stvarno dobro.
Prosvetiteljstvo.
Da. Ja bih isto uključio Milana Radanića do pola, pa bismo se onda popičkali na kraju.
Dok ne stignemo do
savremenog doba.
Do savremenog doba. Da, I tako.
Ali mislim, mora pozivati Milana Radanović isto bi jednog od najčih stručnjaka za drugi svjetski rat, apsolutno.
Meni je drago, ja sam bio recenzent njegove knjige koja je temeljna u njegovom radu, a to je Kazna I zločin, kolaboracija.
Knjiga koja je na prvom mestu preporučio, juče sam je nekom preporučio. Znači, kad god me neko pita gde na jednom mestu da nađem te sve stvari, kao dobro sistematski pobrane, kataloški poslagane, odlično interpretirane I ono kao znalački složene, svako Radanovićeva Kazna I zločin. I ono...
U najkraćem, ako bismo pravili apstrakt te knjige o zločinima četnika nad seljačkim stanovništvom okupirane Srbije.
Apsolutno,
to bi bilo najkraće.
Almanah toga, ono.
Tako je, tu knjigu sam preporučio sudskom veću, odnosno sudi u procesu rehabilitacije Kalabića, pošto sam jedini put bio svedok pred sudom, to je sad već paradoksalno reći. Da
Selado bio poznan kao svedok na suđenju istoriji.
Da, ja koji sam, da, rođen nekoliko decenija kasnije sam bio svedok na suđenju, ali to je bilo užasno zanimljivo iskustvo, jer je mene, da evo ovo sad nismo planirali, neću dugo, ali mene je žena koja je tužiteljka tamo u Valjevu, kad se to desilo, ja sad video iz medija rehabilitam.
Napalo nekog geometra sirotog tamo.
Napalo geometra, da, I mene zove žena I predstavlja se ovako, kaže, ja sam Dragana Marković, tužiteljka u, kako se isto za opštinski sud, u Valjevu, jeste vidjeli ovo sve, I kreće žena, kaže, vi ste meni super, ja vas ne poznajem, slušala sam, čitala ono, I ja hoću da se žalim na ovu odluku suda o rehabilitaciji I hoću da vi učestvujete u tom obnovljenom postupku kao svedok ili ekspert ili nešto, kako se to već zvalo. I ja sam rekao, može.
Može. I treba probati sve sem heroina.
I, tako je, i onda sam i onda sam došao u Valjevo, pri tome žena onako, aj sad glupo reći, ali lepa, zgodna, pametna, otresita, no, da, da, sve super.
I, partizanka.
Ovaj, što je vrlo zanimljivo, kasnije kad se završio, dva puta sam bio na to svedočenje, to je bilo strašno iscrpljujuće, to traje satima, ti stojiš tamo, gledaš sudi i tako dalje, kad se taj prvi deo završio, odnosno prvi dan, ona mi je rekao kako da vam se zahvalim i to, ne, ja rekao, vodite me neku dobru jagnjetinu, mislim, nije bila fora, stvarno volim jagnje. Ove, i ona je rekla, da, upravo to, mislim, ne, to mi je što,
zaslužio si, pogine se tamo,
sam nešto platio,
pogine se tamo, da, da, da.
I, ove, i ona me odvela, ona i njen zamjenik su me odveli u jednu kafanu u Valju i bilo je super. Ja sam je tad pitao jer sam očekivao da je to neka partizanska porodica koja, aha, nešto, aha, da, da, da.
A moguće da je u stvari, da, dajde reći.
Ne, njen deda je bio neki funkcioner, sad sam i zaboravio šta, u Kraljevini, i čak što više, deda je nešto malo politički loše prošao posle 45. Nije bio kolaboracionista, ali nije se ni slagao sa novim režimom.
Da, bio je nešto u Kraljevini.
U svakom slučaju, dakle, nema uopšte background
partizanski,
nikakav, ni ono, partizanski, ni čak levičarski.
Čiste ljubitelj istine,
prosto žena je, da, i sećam se da je paralelno s tim ona sad čačkala nekakve naprednjačke kriminalne grupe u tom delu, dakle jedna u tom slučaju hrabra i pametna žena, ali to, mislim, taj postupak ceo je strašno zanimljiv, jer sam prvi put bio pred sudom i dakle, ja gledam prema sudiji, ja stojim za kao nekom govornicom, licem sam okrenut ka sudiji i sudskom veću. Sa moje leve strane je tužilačka strana koja se žali, dakle ta Dragana, i zaboravio sam kako se zove njen zamjenik, a sa desne strane, što je potpuni paradoks, je advokat Kalabića, odnosno porodice Kalabića.
Kako mi, pa, nisam potpisali Ponović, to baš me zanima. Da, kako mi dao Ponović?
Da, i pri tome neki, ne mogu reći da je glup momak, ali strašno, hajde, budem pristojan, je bio agresivan, imao potrebu da se dokaže. Ja čak nisam siguran da on verovao to sve što je govorio, ali imao je strašnu potrebu za dokazivanjem, i dakle, a ja pri tome moram da se obraćam samo sudiji, što nisam, recimo, to nisam znao do tada, i on me napada sve vreme, dakle, sa te desne strane.
I čekaš da sudija branca, i da sudija mu kaže prekini. Onako.
Tako je, ali u publici za mojih leđa su poklonici Kalabića, koji kad ja nešto kažem što se njima ne svidi, oni kreću
navijaju,
da... Oni navijaju, oni viču, oni dobacuju nešto. Ne mogu reći, sudija je s te strane bio pristojan, uzeo mu zaštitu. Ali to traje satima i satima, traje, ja sam na kraju uvenuo za tom govornicu.
A vazite, ne li se Kalabić pogotovo suludo pitanje, da ti kao čovjek bi rekao, pa čekajte, kao njegov greh je prema ono naš, ok, kao... Vi mislite da su mu komunisti učinili naš nažal istorijski, kao čekajte, kao... I on ima dve škole, oni koji tvrde da je on kao koga jebe, prošao kako treba sarađivati s crvenima, je izdao čiču, a ima je drugi, kao to unutra četnička podela, su mi ufazno, kao šta sad hoće, kao naš ovi, kao prvo su ga oblatili da je izdao čiču, a nije, a, i onda da, kao, znaš, to je jedna, imaš ima što, kao, on je bio antičiča, dakle, kao, šta da vam radim, sadio tikve s djavolom, i ovi koji su uzmano, kao, ne, to je sve to komunističko, sve zajedno je to komunistička laž, kao, ne samo da nije ratni zločin četnički, nego nije ni izdao čiču, a ima ovi koji su, znaš, ima bukvalno, mislim, to, tako, pošto je specifična situacija s Kalabićem.
Tako da je to vrlo zanimljivo isto bilo, mislim da je to drugog puta bilo, kad sam izašao već onako sad iscrpljen i zmrcaren posle nekoliko sati svedočenja, sudija stvarno pita i ne samo historiografske stvari, nego pravne stvari, nadležnosti, recimo državne komisije, jer Kalabić nije naravno nikad osuđen na sudu, niti mu je suđeno, ali ga je državna
komisija... Ne bi svedok sarnik koji
je... Tako je, ali ga je državna komisija za zločine okupatora i njihove pomagače proglasila. Ja sam onda morao da puno govorim o osnivanju te komisije, o pravnim mehanizmima i tako dalje, nadležnostima. I dakle, ti stvarno budeš izmrcvaren posle toga, i onda izlazim, mislim, to je drugog puta bilo iz suda, i ispred su novinari.
Da
su neki pristojni, a neki tipa mi postaje pitanje,
koliko ti Tuđman plaća za ovo?
A što mrziš Srbe?
Da, što mrziš Srbe?
Da,
a kao, čoveče, ajde sad, evo da ti, kao, sad ti si, kao, ti si 2000 koji je tako Kenja, ali evo tebi ću da odgovorim, znaš, kao, kako ja mrzim Srbe, ako sam došao da kažem nešto protiv veličine čoveka koji je isključio i samo ubio Srbe.
tako
jer on, on je baš on nije izašao iz svog sela mislim kao jer on nije klao u svom kraju
njegovi svi zločini
ni čak ni ni čak ni u Bosnu da kolje znači bukvalno je ono kao klao je svom srezu kad na kraju rata je ono kao kad je ono
da, 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 bilo,
ali
da,
u principu sve da prolazili, sve, da, sve u vrijeme dok su četnici ne znam tamo ono po foči on je kod kuće razumiješ
tako je on je kod kuće da. I zbog toga sam da počeli smo da, kolege Radanovića sam preporučio njegovu knjigu jer Kalabićevi zločini su pre svega zločini nad seljačkim civilnim stanovništvom
Srbije
okupirane Srbije,
Srbije. Da, 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 da. E sad, to, to su jedne stvari neško kada je to pomenuo si LPG-ovog Plagovića koji je pao u nesvest od nečeg što mi znamo jer smo išli u drugu neku školu i u drugo vrijeme smo odrastali kao to reći njemu da su četnici bili ono verne sluge okupatora izaziva nervni slom, razumeš?
Ali kad si pomenuo, izvini, izvini samo ovo, kad si pomenuo Radoša Majića, evo još jedno sećanje iz Petnice, kad je emitovana
Ravna Gora.
Ravna Gora i ne znam pre koliko je godina to bilo, ja sam ušao među tu decu, mlade ljude, i jedna od prvih stvari je bilo gledate Ravnu Goru i to. Jeste nešto naučili?
Ja sam to pasionirano gledao, znači nisam jedan minut.
Jeste nešto naučili to. Onda se javila jedna devojčica, toga se sećam i kaže, pa ja sam puno toga naučila, odlično rekao šta i to sad naravno povod za, za debatu i za, za početak mog predavanja i ona kaže, pa stalno su pričali ja sam to mislila da je Draža imao nešto protiv muslimana a sad u stvari
vidim,
vidim
koliko ih on čuvao i voleo
on ih štitio i to je rečenica koja se dobro
upatio kada mi je sad pitao da ti izdvojim jednu, jednu scenu iz te cele serije ja sam samo tu jednu, zapratio sam celu jer sam lud ali ono kao ta jedna koja bi uvek, uvek isto, znači evo vam, kao dolazi Glogovac Draža i govori svom nekom od tih kao liko. A meni super što, što Radoš Bajić uvijek ostavlja, da mu to, da mu neki bug partizanski ostaje za još i ono...
Malo znaš, partizanske
skrivila. Još je malo ostao, ovaj Bože, kako se zove, stoji mi moza, kako se zva u jebote, u Dalibor. Ove, još malo Dalibor mu čuči negde, pa onda on uvijek ostavi nekog zlog četnika. I svim njegovim delima, pogledaj u Halijard i u svemu, ima neki četnik, ali taj neki, to je neki ono kao, on neki renegade, kao maverick četnik, znaš, u
principu, da, da, neki otpadnik.
Ali ima, kao, da, zato što time kao hoće da kaže, ako je i bilo četnika, to Čiča nije znao. To, to mu je odstupnica, razumiješ? I onda, u toj, kao, u toj seriji Draža kaže, oni kao se, znaš, kao, na, sakupili su se na Ravnu Goru, mislim, neće serija o tome kako oni idu na Ravnu Goru, tu nema rata. I oni kao dolazi, onda kaže, kao, gladne smo, ne znam, treba onako, ovaj vadi pare, dinare, koje u to vrijeme vredi koliko je ono papir iz sveske za matematiku, kao brat, dajem kao, evo vam nešto novca, siđite dole, molim vas, otkupite od seljaka, otkupite od seljaka, ovaj, kako se zove, nešto, ne znam, jaja, sira, kokoši, mesa, šta ima, samo molim vas, sekund sam među njih, isto kod instrumental, ovaj, kao, samo pazite, molim vas, to su pretežno muslimanska sela, budite posebno obazili.
Sjajno.
Majko ti, ono kao, i to kao, neš, i evo i koji hoće kusur, prvo što to nije, nije rekao, hoće kusur, a kao evo vam pare, platite.
Ne. Ali zbog toga je moguće da, i to je primjer koji ja često navodim, dakle, postoji ta Dražina instrukcija iz decembra 41. Godine o tome šta su ciljevi
četničkog pokreta.
Pokreta, da. Tako je.
De on bila... jasno pokazuje da oni nisu kao recimo armija Krajova u, u, u Poljskoj, gde se kao njima komanduje iz Londona, pa sad ono kao, znaš, oni su tu da, da budu kontinuitet nečega. Ne, ovaj tim zapravo tom direktivom pokazuje da su četnici isto na neki način ne kažem revolucionarna, ali ipak nekakva politička, ovaj, znači nisu samo predstavnici vlade u emigraciji, nego imaju neki dodatni politički cilj koji je desni, mislim, razumiješ?
Apsolutno, i to kad kažu, vratit ću se na tu instrukciju, ali kad kažu partizani su bili ili komunisti su bili za revoluciju, a četnici za očuvanje starog, to apsolutno nije tačno.
Nije tačno. Oni su zaborili za goru Jugoslaviju.
Ako, tako je, ti ako da. Pogledaš ključne dokumente četničkog pokreta.
Vidiš da oni politički deluju na desnici. Moljević na prvom mjestu.
Do rezolucije Šahović i tako dalje. Ti tu vidiš jednu radikalnu kontrarevoluciju koju bi oni
nije samo
proveli.
Kontrarevoluciju Jugoslavija za koju su oni borili na
televiziji. Konzervativnu revoluciju.
A,
apsolutno. Posebno bilo e, u Šahovićkoj rezoluciji.
To je meni užasno interesantno. To
žene isti... moraju, mora se znati gde je mesto.
Talibanisali su, razumeš, sve to što... Potpuno. Znači ti pogledaš da oni kao na terenu, Draža Mihajlović kada shvata da je on tu faktički sam, da se njemu veruje na reč šta god on pošalje kao depeša u London i da on faktički može da koristi to što je, ne znam, u to vreme legitimisan kod zapadnih saveznika, što vladu u Londonu priznaju svi zapadni saveznici, čak i Moskva. I oni su kao, i oni su kao armija kontinuiteta, a u stvari na terenu rade stvari za koje bi realno u Kraljevini bili uhapšeni.
tako je.
Recimo, na primjer, razumiješ. Ono istrebljuju po nacionalnom ključu. I ne znam šta je oko, šire i veći konzervativ, šire politički nešto što itekako liči na fašizam, nije fašizam, ali itekako liči, u svakom slučaju ultrakonzervativizam, to s tim što si rekao, sve te neke, da, oni jesu neka vrsta isto ono, kontrarevolucionarne milicije na terenu.
To je radikalna promjena poretka u odnosu da. Na... drugo, ti si sad ovdje pomenuo, to je su dosta zanimljivo, oni su, i to je jedan od osnova revizionizma, oni su bili sve vrijeme u kontradikciji. Draža, recimo, u Divcima vrlo jasno kaže nemačkom potpukovniku Kogardu, dakle, 11. novembra 1941. godine, ovaj mu kaže, predajte se i nastupite kao Nedić i onda ćemo, jer Draža je došao u Divce da traži
legitimizaciju, oružje, da traži, oružje, legalizaciju, da traži, legitimizaciju.
Da traži oružje od Nemaca i kaže i vašem Rajhu i srpskom narodu, jer on ima pretenziju da govori ime srpskog naroda, je istine prijatelj komunisti, tražim da mi još noćas date oružje da počnemo zajedničku borbu protiv komunizma. Tako je. Dakle, tu se onda vrlo jasno vidi kad Kogar njemu kaže istupite kao Nedić, jer ste se do sad borili protiv nas, mi vam još uvijek ne vjerujemo. Mm-hmm. Ja Draža kaže, srpski narod voli slobodu, mm-hmm. Nedić je pogrešio što je istupio otvoreno. Ja hoću da mi sarađujemo, ali ne želim da to bude javno.
E, on njemu faktički kaže, ja ću za vašu stvar reći više nego Nedić, ali poslušajte me kako.
Ali će, upravo to, ali Bukum ćemo to. Sve vrijeme da lažemo i to onda zapravo imaš da sve vrijeme četničkog, dok traje drugi svjetski rat, četničkog, oni u svojim dokumentima dakle, one sa kojima sarađuju, a to su Nemci, na svim poljima, nazivaju dalje u dokumentima neprijateljima,
da,
one protiv kojih se bore nazivaju saveznicima, mislim na Sovjetske saveze, zapadne saveznike, i to je ta kontradikcija sve vrijeme četničkog pokreta, gdje oni govore da su vojni pokret samo,
da
su političari zli, loši, pokvareni i tako dalje, ali dominantno žele da igraju političku ulogu, da sve vrijeme sebe predstavlja kao jugoslovenski pokret, a u stvari su čisto srpski.
Ali lijepo kažu, Moljević kaže, u toj kao Moljevićoj doktrini i na kraju krajeva sve to u njihovoj nacionalnoj deklaraciji koji je potpisao i kasnije nacionalni komitet. Mislim, tu se lijepo piše, Jugoslavija nije ništa drugo do velika Srbija sa ono kao tendencijalnim sukcesivnim isključivanjem antinacionalnih elemenata, što znači vremenom ćemo i etnički očistiti.
Ti se tako, ti se predstavljaš kao jugoslovenski pokret, a u stvari imaš ideju da kazniš ili istrebiš sve druge narode osim Srba, ti dakle kolaboriraš, ali ove nazivaš i dalje neprijateljima, iako s njima
kolaboriraš. Ali zato što to je u principu zbog toga što si ono kao, sediš u budžaku i nisi svesni, mislim, nije sad baš da su kao, ne bi bilo fair reći da su Nemci sad, da su četnici bili oduševljeni Nemcima, da im je bilo drago što su tu, ali su oni bili u principu to kao da ono kao, sad je takva situacija, mi samo čuvamo odstupnicu da za slučaj da iz svog mrtvog i tupog ugla u kom se nalazimo i ne vidimo svetska zbivanja, samo ih nagađamo i znamo ono prilike što čujemo preko ono radija koji krči, kao ostavljamo šansu da ovi jednostavno ono kao cviraju svoje i da mi isto ovo radimo sa nekim drugim.
Tako je, tako. Ili jedna još od brojnih kontradikcija četničkog pokreta je ta koju si ti naveo, dakle, da su oni tobože za vraćanje, odnosno protiv revolucije i za vraćanje...
Oni jesu protiv revolucije, ali su i za nešto gore od kraljevine.
Kao vraćanje predratnog poretka, nominalno, a onda vidiš da su u stvari za radikalnu promjenu. E, dakle, u tim konstantnim kontradikcijama njihovim, gde se jedno govori, drugo se radi...
Treće misli, drugo radi.
Treće misli je osnova, to je rodno mesto revizionizma.
E, tako je, tako je. Tako je. Ta bukvalno ugrađena nedoslednost,
tako je, tako
koja, nije, nedoslednost. Koja nije ovaj mana, nego karakteristika, tako koja je odlika tako, u stvari. Nije,
i sad da se vratimo
nije,
na ovo...
Nije eksces, nije eksces.
Tako je, da se sad vratimo na ovu instrukciju koju on upućuje svojim komandantima na terenu, Lašiću i Đurišiću, jer ljudi dakle, još uvek ne znaju, to je decembar 41. još uvek se ne zna šta su ciljevi četvrtog pokreta. On jasno kaže, između ostalog, stvoriti veliku Srbiju unutar velike Jugoslavije u granicama tim i tako da. Tako je, Hrvate kazniti, a
muslimani istrebiti.
Muslimane istrebiti, da. I sad, revizionisti su tu instrukciju proglasili za komunistički falsifikat, mm-hmm. za potrebe suđenja.
A najluđe od svega što je ta instrukcija, pošto je kopirana, pošto je se nalazila kod, kao, nije to bilo samo u znači ta...
On nije poslao jednu, on je poslao je. Više
i sve su, i sve su manje više pronađene.
Da, jer ljudi su mogli da poginu kuriri.
To ne može biti falsifikat, zato što pored toga što je pronađeno u četničkoj arhivi kod Draže Mihajlovića, pronađene i kod komandanata na terenu.
Da,
razumeš?
I sad odgovor na taj narativ da je u pitanju falsifikat. Što opet, samo kratka digresija, glupo, jer sve što su dalje četnici radili je operacionalizacija te instrukcije.
To je naredbe. I u principu pravite bilo kakve koalicije u modernim rečnikom rečeno i saveze na terenu koji idu u cilju ovoga.
Ti kad vidiš desetine Depeša, Pavla Đurišića,
koljački izveštaj,
to su bukvalno koljački, gde se jasno kaže naših je poginulo toliko i toliko usled junačkih napada na muslimane koji su bili zatvoreni u svojim kućama.
Pa da.
A dakle, u kućama su bili jasno zatvoreni.
Mi isto mi nevjerovatno kad ovaj, recimo, Đurišić i ovi, bože, kako se zvao, ovi sa terena u po istočnoj Bosni. To ono lepo nema napriču. Mi smo kao napali smo danas, sredili smo tu, bila je neka muslimanska milicija, njih smo, ne znam, a ove kao civile, napiši lepo, pobili toliko i toliko od toga, toliko i toliko žena, civila, zapaljeno 115 kuća, drpili smo im toliko i toliko stoke, toliko i toliko letine, lepo, znaš, ono kao imaju, i što traje do neke tamo 44. onda kreće raspad sistema gde više nema ni izveštaja, nema ničega, manje više, plus ima ono to poziv kralja da se pređe u partizane, amnestija.
Kao što je jasno da jedan od dva najveća četnička zločina nad Srbima u okupiranoj Srbiji, dakle civilima, Vranić u decembru 43. godine.
Nisu najveći, ali su najgnusniji. Mislim, bilo je većih u smislu da su...
Ali su predavani Vranić i Drugovac kao najveći pojedinačni.
Da, gde su oni bukvalno na svoju ruku delovali protiv lokalnog srpskog civilnog
stanovništva, tako
čiste obesti.
Ali recimo, komandant Avalskog korpusa je bio Raković i on je Vranić napravio zbog toga što ga je Draža kritikovao pre toga zbog neaktivnosti.
Da. Ovaj kaže, ja nemam u svom popisu tu trenutu, to je Božić 43. De faktički ono, ako ima borbi u Srbiji, one su na jugu, takozvani ono sabotiranje južne pruge, tu tamo Jablanički okrug i to tu gde su oni do Beograda, tu stvarno nema. To je ono gde se vidi ono kao taj neki ono bestijalni karakter četnika u Srbiji u trenutku kad ustanka ni nema.
Jeste, ali samo da se vratimo kad govorimo o revizionizmu na njihov mehanizam delovanja i na ovu instrukciju, istoričar Milan Terzić, koji je danas tada radio u Vojnom istorijskom institutu u Beogradu, sad je direktor arhiva Jugoslavije, je uzeo i pozabavio se ovom instrukcijom da dokaže da li je falsifikat ili nije, odnosno da proveri. I čovjek je pogledao ne samo četničku arhivu, što su revizionisti uglavnom radili, nego uzeo i pogledao arhivu iz Begličke vlade. I tamo je našao kopiju Dražene instrukcije iz decembra 1941. godine, koji su bili uhvatili neki...
Verovatno Englezi, mislim, neko koji ih je tamo držao pod nadzorom.
Pokušam da nađem pravi izraz, ali albanski kvislinzi su uhvatili jednog od njih, pronašli mu tu instrukciju i to objavili 42. godine u nekom albanskom listu, kvislinskom listu.
Balikom Betaron.
Timori se valjda zvao taj list. I sad, turska vlada pita britansku vladu, pošto vi...
Aha, u to vrijeme se ne zna na koji će Turska možda uđe, u to vrijeme još na rat na bilo koje strane.
Naravno, dakle, vi ste domaćin jugoslovenskoj vladi, ovaj čovjek je ministar u toj vladi, vi im, dakle, pružate utočište, evo šta su između ostalog ciljevi
ovoga čoveka. Evo s kim vi imate
posla. Dakle, da. Potpuno u korespondenciji, to međunarodnoj, je ta depeša bila poznata, u ovim novinama je bila objavljena. Dakle, nisu je mogli komunisti izmisliti za potrebe suđenja 46. godine.
Da.
I, dakle, Milan Terzić je to dokazao, zaista koristeći ono se principe istorijske nauke. Nakon toga, i on je to objavio u recenziranom časopisu u glasniku Vojno-istorijskog instituta i tako dalje, sve kako treba. Nakon toga, šta rade revizionisti? Oni su to prećutali i nastavili
samo
da guraju.
Izmisle novi talking point.
Tako je.
Izmisle novi talking point.
Oni su samo nastavili da pričaju istu svoju priču.
A ima i to,
o tome da je u pitanju falsifikat i kraj priče. A pritom opet se vraćam na to, zdrava logika kad vidiš delovanje četničkog pokreta nakon te instrukcije ti govori da je sve dalje bila operacionalizacija.
Pazi, oni vladaju, oni, da kažem, četnici, posljednici četničke ideologije, vladaju... Što je luđe, to čak nije, znaš ono što je još jedan od bizarluka, što tako to, ovdje imaš jako puno ljudi koji su ono poklonici četničke ideologije, koji čiji preci nisu bili četnici, to je najluđe od svega, koliko je to bilo zavodljivo od 90-ih pa na ovom, koliko je revizionizam, uzlovno rečeno, dobar posao obavio za njihovu stranu. Da ti imaš kao ljudi koji su stvarno kao pogledaš, kao pa šta si toko zapeo za te jebali te četnici, znaš kao šta je, kao ti oba dede bili četnici, ne, oba dede su bili komunjere. Znaš, jedna kao o svom dedi priča tako kao komunjere, kao bio dobar čovjek, bio komunjera, nije video, znaš, nije znao da su prava, da, a ja sam na pravoj strani, znaš, kao. I onda
dobiješ opozicije 90-ih.
O, teško. Pa, fenomen četnik, fenomen odjednom četništva u Vojvodini, da ono četnička noga nije zgazila. Odjednom svi, znaš, kao, ono ko to Sremci su se tu primili da ono naš ovaj ja sam to pratio kao klinac u Sremu da odjednom kao buknulo radikali ovi razne varijante te či i Draškovićevci ovaj kod jednog te je vaše znaš kao odjednom su se svi otkri četnici u sebi rekao odakle vam znaš kao što je pre dolaska ljudi iz Bosne u ovaj u izbegličkim talasima nego pričamo o 90. godini, su ljudi otkrili četnike u sebi, upravo uz revizionističku propagandu, znaš, koja je tad krenula u pop kulturu, da se više kroz, znaš, da se popustile su te stege, ono, kontrole, jel? Ali je, ovaj, interesantno je, ti si rekao jednu stvar, znaš, znaš, oni su, taj krug, taj neki, kao to neko vrzino kolo, da su oni, kao oni revizionizmu pravdaju zločin iz 90-ih, a 90-ih su im trebali, im je trebao revizionizam da naprave klimu da počine zločine.
Tako je, da.
Znaš, to je potpuno...
90-ih je revizionizam...
Veza Ratka Mladića i ovaj, kako se... Ali će onda oni će ti skočiti, kažu, Ratko Mladić, on je u petokraku na kapi, on je bio, znaš, onak i tako neke, uvek, da, to sam isto posebno treba te pitam, kao istoriče, koliko meni doživice, vjerojatno tebi još više, kada se te neke, tako uslovno rečeno, istorijske ove, fusnote i neke te kao ono bizarnosti istorije, tipa, znaš li da je postao Crnac SS-ovac, znaš, tako te neke stvari se odjednom guraju u prvi plan. To mi je, na primjer, jedan od ono, u izučavanju ono, taktika i metodologije revizionista i tih tako kao kvazi istoričara, što jako puno koriste tu kao, aha, a šta ćemo s time, šta ćemo sa svim dobrim stvarima koje Hitler uradio, ili kao ono, znaš da bi onaj jedan Nemac što je spasao komšije, i onda se kreće od tih anegdotalnih tih, ono kao, akcidenata, razumeš, koji su ono kao, i onda ćemo po tome da merimo događaj. Drugi svjetski rad ćemo da prepričamo prvo od 45. ka 41. što je prva, ono, ovaj, prvo govnarstvo, a drugo je to kao tipa, ajmo sad kao, ono, znaš, da bismo oprali, ne znam, kao, da bi sad na kraju partizani ispali bad guys koji su tako istrebili banatske švabe 45. Ako znaš da su među njima ubili jednog doktora, ono Heisenmeistera, koji je spasao svog komšiju 42.
A znaš, to znaš, magija jednog dokumenta koji oni vole da koriste, i to je možda naj eklatantnije bilo vidljivo kada su vršili rehabilitaciju Draže Mihajlović, to je Homen, sada evo vidimo da je
poslednji Homen, grobotražitelj
poslednji Homen, više se ne rađa, da, koji je nešto imao preveliku ljubav prema ordenju,
a dobar čovjek je numizmatičan,
da.
Prejaka je to strast,
ali je to meni bilo zanimljivo dok su oni tragali za Dražom, postojala je specijalna državna komisija za traženje zemnih ostataka Draže Mihajlovića, formirana
Homenovi grobotražitelji.
Da, mislim, jezivo se. Ali tada su oni nas zasipali time da će da odu u London. To je bilo zaista jedno ponižavajuće opčinjavanje prostote. Oni će da odu u London i pronaći ćemo dokument koji će da promeni čitavu sliku, istoriju, interpretaciju.
Kamen iz rozete.
Dakle, ako išta znaš da ne može da postoji jedan dokument koji će da ne postoji dokument koji može da promeni istoriju, nikad nije postojao. Da. Jer je istorija zasnovana na hiljadama...
Na kontekstu i između ostalo.
Na kontekstu i na masi dokumenata, posebno savremena istorija.
Pa to je kao što, nikad nije, kao što evolucija i ljudi koji se bave ono kao naukom i biologijom, znaju da nikad nije postojao prvi čovek. Znaš, kao nije jedan, nije ono majka Homo erectus jednog dana rodila Homo sapiens, nije to tako bilo.
Tako je, nego
tako je ovo kao da građani protiv evolucije.
I da bismo došli do današnje.
Preko malih mutacija smo stigli, tako i ovo kao, znači ne postoji taj kao jedan, i to je malo Indiana Jones gledište, razumeš, kao naći ćemo taj jedan artefakt, ali koji će da osvetli.
Ali još bolje što oni nisu govorili to kao naći ćemo ga u Beogradu, nego idemo u London.
Jel to zvuči mnogo ozbiljno?
Zvuči mnogo ozbiljno, kaže idemo u London, pri tome taj London je jedini koji je sve vreme Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji imao, dakle Churchill je imao svoje zaslanike i u jednom i u drugom štabu, i zbog toga nije imao dilemu, i zbog toga ne postoji Churchillov orden Draži ili bilo šta slično.
Da. Orden mu je mogao dati samo onaj ko se nije baš mnogo, koji nije mnogo imao uvida u to šta on radi.
A mogao je De Gaulle koji nije imao, pojma šta se dešava u Francuskoj.
De Gaulle koji je za početak bio pobegulja, mislim.
Da, i koji prosto nije niti vlas, niti i u jednom trenutku Drugog svjetskog rata imao.
Bez želje da uvredim čoveka, ali kao De Gaulle nije isto što i, znaš, kao, razumem ga zašto.
Za početak De Gaulle nema ni jednu informaciju šta se dešava u Jugoslaviji.
De Gaulle nema za početak ni dobre informacije što se dešava u Francuskoj.
Naravno.
Mislim, dok ćemo isti.
Čečel ima sve informacije na prokreva svog sina na posetku posla.
Ne, pa vidiš kako, znaš, u tih nekih stvari, kad ćemo već tako da gledamo, kao naš, Čečel se može svašta reći, ali da je bio naklon komunistima, nikako.
Apsolutno.
Tako da, ako jedan takav čovjek ima divljenje u partizanskom pokretu njegove vođi i već 43. odlučuje da kaže karte stavljamo na ovog čovjeka, kao bit će da on nešto zna što vi ne znate. Mislim, slušamo Make Sweet Preacher se, a onda se vraćamo, mogite reći da jako uživamo u današnjoj emisiji.
Mala.
Da, džinglovi. U studiju smo danas sa Mirjanom Bešlinom, istoričarem, pričamo o istorijskom rađenizmu, uglavnom se bavimo drugim svjetskim ratom. Imali smo ideju da proširimo to na ostale mitove, možda stignemo nešto malo, ali sad smo bili otprilike stigli do neku poslovnu dobru poruku da kaže kao interesantno i dosta je za promjenu dobro, ne slušati stalno SNS-u, nego za promjenu o njihovim ideološkim početcima. Kaže pozdrav iz Dublina. Za novije generacije programeri i ljubitelji epske fantastike, da li možemo četnike da uporedimo sa goblinima? Sa ovim, kako se zovu, iz Gospodara prstove četnici, sa ovim patuljci. Kako objasniti ljubav današnjih nacija prema Putinu, čiji su preci ganjali pretke novopečenih četnika po šumama, ali ne da bi im dali bonu, nego da bi im se najavali keve. Pa onda kaže, to sa dokumentom u Londonu je slično kao ono što ljudi misle da u turskim arhivama postoji dokaz kako smo mi pobedili na Kosovu. Samo čeka nekog iz Srbije da dođe i objavi istinu svetu, nekog našeg Indiana Jonesa da to nađemo. Pa kažem, toliko nestrpljiv bio da ih sačeka u divcima i dan danas se u Valjevu kaže, de žuriš, nisu Nemci u divcima. Baka mi pričala su četnici s druge strane Vrba se dolazili u srpska sela i otimali hranu, iako su i muškarci iz tih sela bili ko fol četnici, ali nisu išli u borbu. Ima ta jedna prelepa izjava koju ja stalno citat Mirka Tepavca iz njegove knjige Moj drugi svjetski rat i Mirko. Četništvo je jedna velika ljudska beda i srpska sramota. To je ona rečenica kojom se uvijek
vodim. Velika beda, ljudska i srpska.
Ne, ljudska beda i srpska sramota. To je toliko...
to je odličan cita.
Taj pasus kao četnike koje on viđao po istočnoj drugoj Bosni kao sa onim nekim od olova lošim izlivenim kokardama,
prljavi,
jagnjećim kovim šubarama sa kojima vise papci, sa kojih vise papci i ostalo, znaš. I onda kao stižemo, evo dobro je ova napravimo tu neku, kako da kažem, paralelu sa današnjicom, jel sad kao tu sad radimo ono što radi loši istoričar, mi da probamo da povučemo paralelu kao otkud, kako je nastao mit, to isto je bila jedna tema koju smo teli da pročičkamo, dobro se dovezuje na ovo. Ajde recimo to ovako da kažemo, i u Rusiji i u Srbiji imamo jednu vrstu perfidnog revizionizma koji je po meni, sad da li smo mi, da li to Rusija vidjela od nas ili mi od Rusije, kako objašnjavaš tu pojavu tih nacionalizovanih partizana, crvene armije koje se bori za pravoslavlje, znaš kao te sve neke nenormalne, naranđasto crnu zastavu štraftastu umjesto crvene, kasnije su stiljivo vratili crvenu, kada, ali već i to umotanu u naranđasto crvenu, u naranđasto crnu. Besmrtni pukovi, kako dolazimo do te vrste koje je po meni posebna, kako da kažem, poslastica odgovana i revizionističke škole. Od jugoslovenizovani partizani bez Tita, crvena armija koja se bori protiv pederskog zapada, oličenog u nacizmu i obrnuto. Kako to objašnjavaš? Imaš neku svoju teoriju kako genezu toga, ako ništa drugo?
Pa dobro, to su zaista potrebe nacionalističke ideologije i ovde. I ako pogledate zapravo odnos prema prošlosti, uvek možete da vidite šta su aktuelni ciljevi u savremenosti, posebno u autoritarnim režimima. Politike istorije vam ne govore, evo opet da se vratim, Vjeron Losavić, revizionisti ne mogu i neće napisati istoriju Drugog svjetskog rata, novu istoriju. Nju, ona je napisana, kako da kažem, ona se desila, ali revizionisti pišu istoriju svoju i svog vremena.
Tako je. Da. Dakle, plus revizioniste koji bismo ih uporedili sa nekim kao likovima koji su kupili kuću, razumeš? Kupili su staru kuću. I sad kao ono što oni rade da oni malo po malo menjajući zapravo prave, zidaju novu kuću potpuno, a što ne mogu da opština dobiju dozvolu da sruše i naprave šta hoće, a hoće nešto što ne izgleda kao ta kuća. Pa onda polako iznutra menjaju ovo, znaš, kao spolje i dalje to izgleda kao stara kuća, pa je povremeno da im ne bi pala ta stara kuća, oni čak i obnove fasadu stare kuće da izgleda kao nova verzija stare kuće, iznutra menjaju i onda na kraju kad više nema smisla održavati taj privid stare kuće, onda na kraju odredi novu fasadu i to bude komplet nova kuća. Ja bih recimo tako to,
da, to
možda opisao.
To vrlo ima smisla, ali ako pogledate Rusiju, taj odnos prema Lenjinu i Staljinu
da,
je u stvari vrlo dobra paradigma gde je Lenjin viđen kao izdajnik i on je strašno demonizovan danas u zvaničnoj ruskoj historiografiji.
Ja vidim da ga Putin pominje kao čovek koji nam je napravio ukrajinski problem. Znaš, kao tako kaže ga Lenjin, pa Lenjin je napravio Ukrajinu. Da nije bilo njegove kao izmišljotine ukrajinskog naroda, mi bi bili mnogo lakši kao problem, znaš.
Da, Lenjin je jedan od negativnih junaka, a sa druge strane Staljin je vrlo pozitivan zbog toga što je
imperijalan.
Tako je, Staljin je imperijalan i to je ključ zapravo današnjeg čitanja. Dakle, Staljin nam je potreban zato što je istrebio neprijatelje, zato što se borio protiv Zapada, što god to bilo.
Da, da.
I Staljin je taj koji je imperijalan ili ono što je u jednom momentu rekao pri kraju svoga života Molotov u razgovorima sa Čujkovim, mislim se zove knjige 100 razgovora sa Vjačeslavom Molotovim, mi smo proširili granice otadžbine. Dakle, staljinizam je u sebe uključivao i velikoruski imperializam, apsolutno, odnosno nacionalizam.
Pa mislim, sve te neke, znaš, ajde kažem, zapadni stojači, ljudi koji proučavaju referišu na Staljina kao na bolševičkog cara, znaš, kao čovjek, kao crveni car, znaš.
Tako
kao.
Je, crveni car, što bi rekao Montefiore.
Da. Na dvoru crvenog
tako je.
Cara Staljina.
Znaš, tako je, tako je. I danas se, dakle, uzima taj imperialni velikoruski, ako nije bio tako etnički.
Nema veze, on je bio Gruzije.
Da. Ali se uzima to da bi se, u stvari, ne samo rehabilitovao Staljin, nego da bi se glorifikovao Staljin, a s druge strane Lenjine. Ali kad govorimo o nama i o Rusiji, negde oko 2010. godine je, kada je već ovde naravno pobedio revizionizam i ušao do kraja, dakle pobedio već 90. i ušao u udžbenike, tada se jedna grupa ruskih historičara oglasila sa idejom da je Staljin napravio grešku i da je trebalo igrati na Dražu Mihajlovića i Veliku Srbiju, da bi oni bili utočište ruskih imperialnih interesa na Balkanu, a da nije smeo igrati na Tita. I da su u stvari pravi Srbi bili četnici, a da su partizani bili Tito, isto ono što je bio Lenjin u Rusiji, odnosno u Sovjetskom savezu, dakle izdajnici.
Da, to je taj neki bizerni, u suštini antikomunistički,
tako.
A ovaj, s druge strane obavijen u tu kao, to su oni kao ljudi kojima se u Sovjetskom savezu najviše sviđao imperializam, tajna policija, razumeš, ono kao te stvari. Ljudi koji su ono kao, kada pričaju, i to jeste jedan, to je mali problem, što u većini ljudi u glavama je to. Mislim, Sovjetski savez jeste bio ono, jedna neslobodna, velika, bla, 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 država koja je bila sve, ali kao, to su ljudi koji su voleli Sovjetski savez, a bili su komunisti, su, kako kažem, ili nisu želeli da to vide, ili su jednostavno ono kao to prećutkivali, verujući da iza svega toga na kraju će biti neka proletarska revolucija. Dok ovi koji su ono kao ovo danas što postoji, to su bili neki Putini pre Putina, u smislu ljudi koji su ono koji imali te isključivo imperialne aspiracije i koji su već tada videli da tu zapravo da ono kao radničkog raja nema ništa, da to nije klasna borba, da je to jedna u stvari kao velika imperija koja za razliku, koja je samo kao unutar siromašna za razliku od zapadnih imperija, da je ono kao, znaš, biti pod ruskim imperijalizmom znači da je loše i tamo gde je loše i u koloniji i loše i kod kuće.
Tako je, tako.
Znaš, kao zapadni imperijalizam je bio fuzno pljačkamo koloniju da bi kod kuće bilo super. A ovi su bili u fuzonu kao, znaš, kao osvajamo nove teritorije, širimo se u kod kuće i dalje sranje. To je otprilike.
Dakle, revizionizam je ovde, kao što je ovde zapravo projekt države i državne ideologije, i srpski revizionizam je, i to je bilo jasno već u toj prvoj deceniji 21. veka, bio projekat između ostalog podržan i od strane ruske države. Jer prvi koji je to rekao je bio istoričar Nikita Bondarev, danas je on na Lomonosovu, a tada je bio direktor Putinovog instituta za Balkan. KGB-ovac Rešetnikov je bio na čelu tog instituta, to je institut za strateška istraženja, tako nešto, mislim da su među vremenu ugasio, ali tada je bio vrlo važna agenturna, kako je kažem, ispostava za rusku ekspanziju, gde god su već smatrali da imaju neki interes, pa između ostalog i na Balkanu. Bondarev je bio na čelu za naš region tog instituta, ili ajde pod navodnicima, nije bio pravi institut, naravno, odnosno nije bio naučna ustanova,
propagandno obaveštena mreža.
Između ostalog, taj Nikita Bondarev je i to, evo, doživljavam onako vrlo laskavo, mi je posvetio jedan ogroman tekst, jer u to vreme sam, eto, glup, ali moram to reći, bio jedan od prvih koji je razbijao taj mit o vekovnom srpsko-ruskom prijateljstvu i tako dalje, i on je jedan ogroman tekst sa pozicije direktora tog instituta, ali istoričara, napisao da bi mene diskreditovao. Uglavnom, on je jedan od prvih, tačnije, on je bio prvi koji je prvo u Rusiji, a onda ovde ne slučajno u Nedeljniku, mislim negde 2012. 13. godine, objavio tu tezu o tome da je Stalin pogrešio,
ne igravši da, na monarhiju,
na Dražu i na srpski nacionalizam.
A znaš šta su pravići? Oni će lako naći neku vrstu uporišta. Revizionisti vole da nađu neki događaj koji je otvoren za tumačenje još uvek, ili je kao ili malo može da deluje kao navlačenje vode na njihovu vodenicu, pa će lepo reći kao da, kao to ima smisla da kažemo, zato što ako pogledate istorijski, ono, Staljinovo ogromno nepoverenje prema Titu i ono, kao to, taj način na kojim je...
Tito nas je izdao, to je
dakle... Tito nas je izdao, da, Tito nas je izdao. I onda kao dobiješ tu neku, taj čudni amalgam četništva, informbirovstva, znaš, ono, kao to neko... Sve to na kraju ima svoje završetak u ovom danas paprikašu, u tom nekom, ono, dvoglavom orlu koji drži Srpi Čekić, razumiješ, kao to dobiješ tu neku ono, nacional boljševičku, imperialističku, ludačku, ultrapravoslavnu, konzervativnu, a opet s druge strane šta je to ako ne ono pripremanje društva i svega za jednu oligarhijsku privredu koja je, znaš, koja jeste u takvom društvu samo može postoji oligarhijska privreda, što u principu onda opet ako ćemo dalje teoretišemo vuče u stvari na državni korporativizam, što je drugo ime za fašizam, pa onda dobiješ stvarno na kraju nekakav, šta je to nego, ako ne je nacional boljševizam, gde otprilike uzimaš najgore od oba. Uzimaš najgore od oba i praviš amalgam koji je ono, recept za nesreću miliona. Ono. Ali ono gde će oni reći kao, znaš, kao, da, ima to smisla što vi kažete, pa ti Staljin u svojoj prevelikoj mudrosti, ja tako možda je bio, nije mu sad išla istorijska okolnost na ruku, šta znam, ali u principu, kao vidite, on jeste kao zapravo do zadnjeg momenta nije igrao na Tita. I čak kad je slao Crvenu armiju, on i dalje kaže, molim da se kao posle rata održi, ne ostavlja on, i dalje on ne vidi Jugoslaviju, podozrive prema Titu kao da neće biti deo...
Podozrive, oni se nisu složili ni sa Avnojem, da nekada
sad da, obeleća... Nikad!
Da, crvenu petokraku i mi
se dozvoljavali. Gde Stalin pokušava da glumi nekakvu međunarodnog legalistu, da otprilike da nad Čerčili Čerčila, kao znači, što vi toliko kao podržavate partizane, kao mi kao komunistička država smo za to da se ne prenavljuju, da se vidi, pa kao vratimo se naš... Ovi ga u tom trenutku bombarduju Poljskom i kažemo kao čekajte, ono kao vlada u Londonu, Poljska želi da se vrati i da održi, kao, to ne, tu smo, Poljska je full sovjetska, otprilike će da bude, tu nećemo da pregovorimo, ali kao eto, ovaj, u Jugoslaviji ćemo da bi tu bi moglo...
Ovdje nema potrebe za namestništvo, može se vratiti.
Da. U Jugoslaviji ćemo da se igramo ono slobodnih izbora i demokratije i povratka kralja, pa će iz zemlje kralj da vidi šta će, pa će to Staljinova pozicija u tom trenutku. Ne Čerčilo. Znaš, i onda dobiš, to je stvorilo ovaj prostor da se baca ta teorija o kojoj ti priča.
Pa dobro, sve one kontradikcije o kojima smo govorili su u stvari otvorile, dakle sve ono što Draža kaže, mi hoćemo da sarađujemo, ali nećemo otvoreno, e na to, ali nećemo otvoreno, pa ćemo da lažemo da ste u dokumentima našim, vi dalje neprijatelji, na to se onda kači ceo revizionizam zapravo.
Da. I onda dolazimo do toga da uvek se pitam kulturološko i pojavno, onako, to je sad, tako, imamo sad situaciju Srbija 90-ih, Rusija 90-ih, znači Rusija 90-ih kao pokušaj od Jelcin, to sve kao kako ide, haos, u principu jedna reč koja opisuje stanje za vreme Jelcin je haos u Rusiji, mislim, kao ide im lov u mutnom, gde oni kao se ne snalaze u tom nekom pokušaju liberalizacije, bla, 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 i ekipa koja je držala KGB, vrlo malo im je trebalo da se jel regrupišu i da likovi poput Putina krenu u, kako da kažem, prekranje društva, kako njima odgovara.
Što istoričar Galatinga Perović nazva su i srpsko i rusko društvo, društva koje se kreće uvek između anarhije i autokratije.
Da.
Između jednog haosa i...
Često i u isto vreme.
Diktatu.
Često i u isto vreme. Deautokratija, mislim, ja bih rekao haosa, pošto je anarhista u meni
da
se anarhija ovaj koristi u pežurativnom smislu, ali kao neki autokratski haos.
Yes.
Autokratski haos, gde autokratska vlast indukuje haos, kao zapravo suludu metod vladavine, mislim, znaš, kao jel
u cilju ponovne uspostave potpune.
Tako je, da bi učvrstio diktature. Da bi učvrstio neku vrstu policijske države, ti moraš da joj daš razlog da postoji. A to je kao lek za haos.
Između ostalog, to je narativ na kojem Putin igra evo već dve, odnosno dve i po decenije, dve i po decenije, da, punih četvrt veka, a to je stalni strah ljudi, čak sad postoje generacije, postoje generacije koje se ne sećaju 90. godina.
Naravno da postoje.
Odnosno, rođeni su.
Oni će sad da budu, još malo pa će biti u punoj snazi.
Ali je toliko društvu indukovan taj strah od haosa 90-ih godina.
Da su spremni na bilo šta.
Da su spremni na bilo šta, samo da se ne vrati onaj pakao iz 90-ih, a da mnogi od njih u stvari i ne znaju šta je tačno bio taj.
Izazivači haosa 90-ih se nude kao sprečavači budućih haosa.
Tako,
i to je to. Znaš, ako to radi Rusija, to radi ovde. E sad kao, meni je u tom pojavnom obliku jako interesantno. Sjećaš, recimo, dugo vremena smo mi lokalni antifašisti kao živeći u njihovoj toj revizionističkoj zemlji, bili u fazonu kao, ok, ne volimo Putin, ne volimo Rusiju, kao, u Rusiju gledamo s nadom da neće dozvoliti, kao tipa kad su bili proslavljeni 20. oktobar i ono svega, kao, dugo vremena smo čak i bili u pravu u tome, da kao ono, ako ništa drugo, daš kad dolazi Medvedev ili neko kao, ovi će morati jednogodišnje da se ponašaju kako treba. Međutim, i to je odumrlo vremenom, kada je i Rusija pronašla svoj, kada je revizionizam u Rusiji konačno završio svoj zadatak i Putin je promenio sećanje, nije izbacio ceo ovaj drugi svjetski rat, nego ga je samo lepo isticao.
Nacionalizovao, to je zapravo ta nacionalizacija.
Da, po nacionalističkiju ga je. I onda je kao, i onda, ali čak mi se čini da je Medvedev u svojim dolazcima ovde i onim prvim igrom kad je u Sava centru i onim nekim posrbljenim partizanima, odnosno dejugoslovenizovanim partizanima, obestitovljenim.
I deideologizovanim.
Deideologizovanim, apsolutno, da. Gde smo faktički dobili neku vrstu ono nekih obrijanih četnika, domaćina srpski koji eto, baš nisu baš ni to što smo zaključili da su četnici bili, nego tako neki kogo, ono ko u stripu komandantu Marko, grupa patriota, koja tako ono...
Koja nema svoje pesme.
Nema pesme, nema
svoje obeležja,
nema vođu.
Nema komandanta.
Nema vrhovnog komandanta, nema ništa. Sad sa ove vremenske distance mi se čini da bukvalno ovi kao da smo mi tu bili možda i avangarda za ruski, ovaj, jer su oni u tom trenutku još Putin je stidljivo vraćao, to je meni užasno interesantno da se očitava Putin u vladinu Rusiji, kako je on se odnosio prema Drugom svjetskom ratu. On je nikad ga nije odbacio kao što su u ovom trenutku kod nas to pokušali. Nego je to kao uveo te besmrtne pukove, da rekao i moj tata je bio u ratu, znaš, i ja sam, ali ga je ono, mislim da je konačni know-how dobio u Beogradu, čak smo ono, mi se čini da tu ima nešto, ono, na tim posetama, da je vidio kao kako se može dobro stvar rebrendirati, ono, ne znam da li se slažeš. Ono.
Ne, moguće, mislim, da, slažem se potpuno, stari, i u jednom momentu je on tog s pravom arhi neprijatelja, dakle, fašizam, izjednačio
sa zapadom, sa liberalnim zapadom.
Tako je, sa liberalnim zapadom, da. I samim tim su onda s te strane naravno.
A meni je zivo da gledam kako na levici taj narativ jako uzeo, da se ono kao, znaš, nekada su antifašisti levičari pravili koalicije sa liberalima protiv fašista.
Tako je.
Sad imam utisak da su svi redom spremni da prave s fašistima koalicije protiv liberala.
Današnja,
i to mi je jezivo.
Današnja levica, ili ajde, radikalna levica je zaboravila ključni
razlog svog postojanja, to je klasna borba.
Tako je, naravno, ali ključnu poruku istorije, a to je da se protiv fašizma mora boriti jednim širokim narodno-frontovskim pristupom.
I to su nekada bila, ali pazi, te ideje su poticale od levice nekada. Tu su oni zvali, nekada su pa situacija u kojoj se nešto poput takozvani Popular Front ili United Front, kako se to zvalo, ovaj, pazi, to jeste bila levičarska inicijativa. Razumeš? To nije bila, to nije bila, to...
bila moramo se ujediniti protiv.
Tu nisu
fašizma.
Liberalne vlade zapada zvale u to vrijeme marginalne leve pokrete u pomoć, nego obrnuto, nego su se tako, levi tako. Pokreti, kako da kažem, nudili liberalnim vladama da ono kao da se zajedno bore protiv nečeg, protiv ako pobedi kraje.
Da, i to
nema ničega.
To je moglo tada da se vidi u Španiji, moglo
tako
da
je,
se vidi naravno
je,
u Francuskoj,
ali
u Španiji
tako.
Možda najočitije, jer su se tad levičari svih
fela, bukvalno. Mislim, to je bila...
I, da,
mislim, kako ti kažem, imaš situaciju u kojoj anarhisti ulaze u vladu.
Da,
anarhisti ulaze u vladu. To je rečenica koja ne može reći.
I liberali, naravno, su se borili na istoj strani, na kraju krajeva predsjednik Republike, a za nje je bio liberal.
Da, 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 da. Mislim, socijalni liberal, nekakav vrlo levičar u vrlo labavom smislu. Da, 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 a drugo što, znaš, kao, meni to je toliko, to mi je možda jedno najvećih razočarenja koje sam mislio u životu, neću doživjeti, to je kao, to kao da, da ljudi sad stvarno, ono, ljudi levičari ko čije mišljenje cenim, koje, za koje sam mislio da, da, da imaju nekako, kako da kažem, ispravan pogled, ne ispravan ideološki, nego kao logičan. Jer je ono kao, ću kažem, mene moje političke stave uglavnom formirao na, na ono kao na moje pasije prema, ono, o, i ovisnosti prema logici. Znaš, kao, i onda kao da me logika odvede, tu, tu idem, razumeš? Kao, ok, imam ja svoje ideale koji, koji su pomalo religiozni. Mislim, u smislu da ono kao sve što sam u životu doživeo bi me možda čak odvelo u neki ono kao dalje od, od tog mog, ono, ne znam kako ga zove, humani, radikalno humanizma, razumeš, ako ništa drugo. Ali kao, u, to, u tom smislu imam neki, ono, sam idealista. Ali sve ovo ostalo nekako po meni vođeno logikom, znaš. I onda kada vidim da neko ne vidi, da neki moji prirodni saborci ili tradicionalni saborci, da to ne vide i da stvarno su ono, znaš, pričaju, kako, kako, znaš, de, što Karl Marx da danas živi, pa sigurno bi živio u San Francisco, a ne u Moskvi. Ali... Znaš, u Moskvi, da se Marx pojavi u Moskvi, bi ga uhapsili, čao, i ubili bi ga, ono. Znaš, kao, živio bi u San Francisco, da može da bira. Znaš, to, to mi, kako to ljudi ne vide?
Da, ali nije čak ni ključni problem to što današnja, jedan deo radikalne levice ne želi da ide sa liberalima u savez protiv fašizma.
Da.
Nego nešto gore, što su vrlo često spremni da idu u savez sa fašizmom protiv...
To sam, to ti kažem, to sam, ajde, ajde što, ajde što
to
neće...
To je ključni problem.
A otvoreno, ja gledam, što za neki ljudi za koji bi mogli staviti ruku u vatru, znaju bolje.
I to je ta sputnik levica.
Sputnik levica, da, da.
Ne znam kako drugačije da nazvam.
Pa da, ali mi se, znaš, kao, jedino što, nećemo zvučiti kao teoretičari zavrti, ja, ja neću da dajem ruskom uticaju ono zasluge za nešto što, za šta realno nema, ili neću da pravim od njega, neću pravim od Kremlja ne, ono sve mogućeg neprijatelja koji apsolutno ima kontrolu nad svim, meni se sere od toga, razumeš, kao, ali ruski uticaj postoji i kao i treba ga primetiti tamo gde jeste i treba mu razotkriti mehanizme, zato što kad kažem ruski uticaj, to nije ono kao moja rusofobija ili kao nešto, ne, mi mislimo kremaljskom, ono kao, mislimo konkretno uticaju ono kao ideologije i režima Vladimira Putina koji je ono kao antiljudski za, na, počet, za, za, na, na početku svega.
E, ja sam to upravo
i koji ulaže u Evropi, ono stvarno koristi tu potkovica teoriju da, da kao kad pogledaš ono kao jako je teško naći u Evropi te kao antisistemske, te kao populističke, te kao naš mi ćemo preseći ovo kao naš mašinu i to će vrlo lako utvrdiš da, da bilo da je sa levim ili desnim predznakom mnogo sve vonja na Kremlj, razumeš ono kao. Ide u te nihilizam.
To čak i nisu teorije zavere. Dokazano je da je Putin finansirao fašističku Zlatnu zoru u Grčkoj.
U Grčkoj. Dokazano,
dokazano
je da je finansirao
Holanđane, Fides,
Fides u Mađarskoj,
Orbana,
pre toga Jobbik.
Pre toga Jobbik. Dokazano
je da je finansirao ludake po Engleskoj,
Marine Le Pen i nacionalnoj
stranci. Sve u jebenoj Engleskoj što je vodilo ka Brexitu je finansirao.
Dokazano je da je ovoga, ovu populističku partiju u Austriji.
FPO.
Da, FPO, tako je. Da. Dakle, to je sve nešto što
Italijane,
se
zna. Ova, kako se zove, isto Italijane. Sa što je interesantno što ova Meloni, baš slučajno, Meloni nije, znaš, to je super što se desilo da, baš, ona je prilično anti, znaš, ona sad ima tu neku, ono, skoro mekartijevsku, ono, ali ona, on je li, ona jaša na tome da ona se onda vraća na staru retoriku tipa Rusija je jednako komunizam, borimo se protiv komunizma, mislim, to isto, znaš, kao priča koja je davno potrošena i nije tačna. Tako da njeno anti-rusko je zapravo to anti-levičarsko, ono kao pun krug je napravila, razumeš? Da, da, da. Ovo ćemo slušati Lačci Franci, pa se vraćamo u studiju. Važi. Evo nas nazad, čitao malo poruka, vreme da se lagano odjavljamo, zato što je Milivoj rekao, bok te jebo, pa vi ovo svaki dan po 3 sata ovako, a? Jel misliš da je teško?
Ne, 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 nemojte sad da bude da sam ja razmažen i umoran.
Ne, 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 sam hoću to kao priznanje ja, mome mlađinom pre, samopregornom radu koji je užasno težak.
Tako je, ja sam spreman da ovde sedim do 10, ako treba i više, ali, ali da ne, ljudi, ovo stvarno nije jednostavno, 3 sata treba smisleno ovako rano govoriti.
Ove, kaže, retko dobra emisija, jedna od najzanimljivijih, zajedno sa onom od juče kad je bio Galeb. Ove, ili ima neka emisija za majku koja polako upija revizionizam gledajući režimsku televiziju, uključujući serije, Happy Trovačnicu, onog nekog Rastislava s lokalnog kanala koji je zvuči pametno ali četnik. Šta da joj pustim kao dekontaminaciju, kojim emisijama ste gostovali, pričali na ovom temu, neću Daška da joj puštam i Galeb joj zvuči previše burazirski, od Daška će se šlogirati. Tako da daj, ono. Ove, i peticija da Milivoj bude češće gost. Dubravka i Milivoje ruše kockice ovim, kako se zove, ekipi koje smo sto puta danas spomenuli. Da, ovaj... Ali možemo, možemo da odredimo neki...
Izvini, evo, evo, sad samo ja malo tebe da prekinem. Ovo jeste vrlo važna stvar. Ja sam to video od što vi radite, što ti radiš. Pre svega, kada je sad bila promocija Dubravkine knjige u Crnoj kući, odnosno Ivana Čolovića.
Ej, da kad smo kod toga, 14. maja će biti sajam, ovaj, mini sajam knjiga biblioteke 20. koji se tradicionalno održava stalno, sad će biti u Novom Sadu. Pa će isto biti i Čolović i Dubravka i bit će još neki ljudi, pa 14. Mlađija ćemo da vodimo bingo koji će biti,
gde će biti?
U Crnoj kući. U Crnoj kući 14. maja.
A
gde je drugo, mislim, što je samo što imamo.
Tako je, da. Ovaj, kad sam video koliko je ljudi tada bilo, ja zaista nisam mogao da uđem, ne da sednem, nego da stojim.
Da, bilo je kao na svirci. Bilo je kao na posjećenju svirci. Oni su bili potpuno oduševljeni. Meni je to toliko bilo drago da su i Ivan i Dubravka bili kao i kao je li moguće, kao dve stvari sam pala, kao, je li moguće da ima volku ljudi, a drugo kao, je li moguće da je počelo na vreme, kao ja sam mislio kao šest, da ću mi u pola osam početi, kao, ne, svi su bili u šest, kao što su se govorili.
I kad sam to video, a sad evo moram da priznam zbog čega sam ja u stvari danas došao, kad sam to video, onda sam rekao, kad mi izađe ovaj drugi tom knjige i kad se bude pravila promocija u Novom Sadu, a može jedino da se pravi u Crnoj kući, želim da Daško bude moderator.
A dobro, nisi li došli zbog mene, mislim, došli su zbog Dubravke koja to jako dobro okay, komunicira.
Naravno, da, i ta knjiga je
lepo, lepo, znaš, lepo kad se, da nije onako hvalite nas, ali kao ono, Dubravka i ja zajedno dobro to nekako, jest, ono, kao, jest, ko, ali ne bi to ništa vredilo da nema nje koja ono, ili nekog poput tebe, ili nje, ili, znaš, uvijek je lako, lako je kada radiš sa nekim ko apsolutno vlada materijom i gde si, gde je moj posao u tom trenutku, samo da otprilike, kako da kažem, to možda čak i onako, možda nije potrebno, ali, ali kao nekako da ja to malo samo onako, da li da ga dodam tu kao pop dimenziju, kao, znaš, da ga, ali Dubravki čak ni to ne treba, mislim, znaš, kao, samo jednostavno, možda ja tu samo služim da dam neku formu dijaloga ili tako nešto, znaš, ali dobro je, znaš, kao dobro funkcioniše i ono, odlični su ti ljudi koji su dobri komunikatori svoje profesije, znaš, a ti to jesi, Dubravka to jeste, znaš, ljudi koji znaju da te neke stvari koje su u principu gomila činjenica, koje nekad mogu biti suvoporne, apsolutno predstave
ljudima, živi način. Ali meni je uvek problem kad pitam svoje prijatelje ako su nešto gledali, slušali, i kad ne pitam to kako je bilo, nego jesam li smorio, ako ono sam smorio, onda
ne, to,
znači da sam nešto loše radio, ok, ovo sad znam šta pričam, naravno, ja. Ali se uvek trudim da to nekako bude, kako je kažem.
Pa mislim, kao balans između onog, balans između činjenica, struke, da kažem tako, i zabave je ono kao zlata vredan u ovom slučaju.
Da, to,
znaš,
da,
ovo, i, da, i, isto ko što se, znaš, kao ne bi se usudio da se pojavljam na stručnom nekom ono kao simpozijumu da mislim, ja nisam izjasno, jednostavno nemam kredibilitet.
Ali znaš šta, i mediji su ti koji, ok, Dubravka naravno je duže od mene, dugo smo već u medijima, pa znaš da komuniciraš, znaš da moraš da već...
To je zanat, bukvalno, to je zanat, to se nauči. To se nauči. Ima tu nečeg ono kao, znaš, pošto kao mlađija, kao neka vrsta kao komedijaša, i to se isto uči, znaš, kao i ti znaš kako se ono, ok, lako je biti zabavan publici koji se manje više sam odgajio, ali ovaj, to se nekad najbolje vidi kad se pojaviš u novoj sredini, novoj publici, koliko zapravo si ovladao veštinom to kao komunikacija sa ljudima, jel, čovjek koji izađe da zasmejeva ljude, a pritom ono kao ne pada i ne baca torte u lice, nego to radi isključivo govorom, taj je ono, znaš, mora da...
Ne moraš da mi pričaš, jer jedan od heroja mog detinjstva je bio Jerry Seinfeld, mislim,
da. E pa kao, znaš, moja ideja, kad sam to video, kao bilo kao, ok, imamo nekoliko dobrih istoričara, i uopšte ne mora se radi o istoriji, imamo recimo Tijanu Prodanić koja to radi u prirodnim naukama.
Tako je.
Neophodni su nam dobri komunikatori nauke, mi naučnike imamo, ali naučnici su često bez želje da ih zaista uvredim, kao fah idioti u dobrom smislu. Či ljudi koji su zakopani u svoje polje, toliko duboko, i hvala Bogu na to, razumeš, ono, God bless them, ono, što, zato što samo takvi mogu i doći do vrhunskih rezultata u svom polju. Ali kao, znaš, super je da imaju ono kao nekog uz sebe ko će da bude kao, znaš, komunikator toga što oni rade. Jer nauka je izgubila u zadnjih, internet je bizarno i čudno, ovaj, zapravo
doprinu... Ubi bitku sa
populistima.
Populistima.
Sa populistima,
prostim rešenjima.
Prostim rešenjima, sa jednostavnim,
jednostavnim objašnjenjima.
Sa jednostavnim, a pogrešnim objašnjenjima.
Je,
da. I onda kad, znaš, kad se neko... I zato meni je bilo super što, recimo, Richard Dawkins je, ne znam li znaš, on je, pored toga što je u cimbilogu, on njegovo zvanje je bilo da on je, on je bio šef katedre za javno razumevanje nauke na Oxfordu. To je genijalno. To, to, to se zvala kao chief of, ne znam, for the public understanding of science. Gde su oni imali neku vrstu, on je bio neka vrsta port parola nauke. Odnosno čovjek koji je bio zadužen da se ljudima koji, im bio, bio to dobar termin nekada, ne, ne znam da li to još uvijek postoji, vjerovatno ne, na javnom servisu je bilo kao naučno popularno.
E, e, to je super. Ali e, naše kolege u Sloveniji i Hrvatskoj, nezavisno jedne od drugih, su skoro pokrenuli i, i neke projekte i čak predmet sad postoji u Zagrebu, javna istorija.
To bi bilo baš to. To bi bilo baš to. Znači, dakle, public understanding of
tako
history.
Je, tako, je, tako je, da. Javna istorija. Kad smo već kod javne istorije i zabavnih stvari, ne znam da li si video jedan od perionica revizionizma ali SNS danas u Srbiji, istoričar Nemanja Dević je juče objavio, bar sam ja to juče video, rad o tome kako je stradao Vučićev deda.
Da, da, bi, da bi, kako bi rekao, naučno potkrepio izjavu Ane Brnabić, jedno od najboljih ikada, i sam Vučić žrtva je genocida nad srpskim narodom. To je izjava, kod, znaš, to, to je genijalno. To pod, pod toga samo padne ti vilica na podi kao, jebote Boga.
Moram priznati da sam, juče sam bio strašno zauzet i, i kao sam, sam se vratio iz Beograda i nisam stigao i nisam hteo pred spavanje sebe da
se otrujem,
da se otrujem i da, 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 da znao sam da rano ustajem, pa nisam još pročitao taj tekst. Ali,
pa sigurno će biti prejako. Da, da, da. Gde god su stigli, zaklali su ga. To mislim inače od prilike priča. Ono, znaš, kao, gde god sam bio svuda su mu ubili.
Što bi rekao Matija Bećković, gde god sam bio da sam poginuo.
Gde god sam bio svoj, mi smo ostaci zaklanog naroda. Mislim, ta ludačka, ono, ta nekrofilska ludačka. Nismo stigli da se ovim, mi možemo samo zakre... Da li, ajde recimo i tu temu da ubacimo kad smo se dotakli toga. Ta opsednutost, ovaj, kako, se, kako, bi, kako bi ti protumačio i uopšte nazvao i klasifikovao tu revizionističku isto školu ili da kažem strast za kao oni svi to rade u ime nacije, oni su nacionaliste, kao zašto im je potrebno da je više ljudi iz njihovog naroda zverski stradalo nego što zaista jeste. Zašto im nikakve grozote koje su se desile njihovom narodu nisu dovoljne? Zašto bi oni da to bude više?
Pa između ostalog zato što je nacionalizam je zasnovan uvek na žrtvi i na ugroženost. I da bi ti dokazao da smo mi bili večite žrtve i da smo to znači i sada ugroženi, samim tim ljudi moraju da se fasciniraju brojkama i onda je zaista pitanje, a zbog čega vam 100.000
zašto vam 100.000 oko 100 nije dovoljno?
Nije dovoljno.
Ako uzmemo u obzir da je malo ko tamo stradao od metka.
Tako
je. Da je tamo bilo četvorogodišnje takmičenje u umetničkom klanju ljudi i da tamo ono kao razumeš da to je to, to je pakao na zemlji bio. Kao oni da su, znači onda i onih sučiš nekim tako, moraš da budeš taj neki ono, kako, bi, kako bih se nazvao, taj neki ono, znaš, uslovno rečeno, ono govnar koji će kaže, čekajte ljudi, oni su tamo prvenstvo klali ljudi, ono. To je dosta sporio da ono, ne znam, nisu imali gasne komore, nisu imali...
Da, one vrste industrijskog ubijanja koje su...
Jasenovac nije bio industrijska klanica, bio je umetnička, otprilike, da tako kažem, gde se ono svaki psihopata i sadista, ono, pokaži šta znaš, je imao ono, i oni su bili onako to, zato je to bio najveći pakao na zemlji u Evropi. I kao,
i kako je onda
kako milion, kako milion
ako, ako današnji nacionalisti srpski i neofašisti govore o komunističkim zločinima, da, 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 o krivotvoje da je čitava komunistička, kako je moguće da je samo jedna neistina iz vremena komunizma preživela i da je srpski nacionalizam danas uzeo kao jedan,
kao jedan uzus, kao, kao centralni,
jedan od svojih, da, da, centralnih, u stvari, mitova, a to je mit o
700.000.
A mi znamo i kako je nastao taj mit i o tome je između ostalog pisao Bogoljub Kočović. Dakle, već je negde, naravno da je jugoslovenskim vlastima bilo jasno da 1.700.000 koliko je bila zvanična brojka nije tačna i oni su, znaš što, formirali ono
apsolutno, znaš, mislim, kao to, znaš, kao, onda svediš, kažeš, moramo da, matematički, ali, ti to svodiš na matematiku, prvi ste počeli.
Ali 80. godina, dakle, nezavisno jedan od drugog, dvojica demografa i statističara, jedan je u Zagrebu, Vladimir Žerjavić, drugi je, dakle, Žerjavić je Hrvat,
da, da,
drugi je Srbin, Bogoljub Kočović, koji je migrant u Londonu, kreću da se bave brojem žrtava u Jugoslaviji i dolaze, znači oni se ne poznaju, različite nacije, ova je u zemlji, ovaj u emigraciji, samim time i politička opozicija, kada je tamo, dakle, oni koriste različite metode tada i dolaze...
Postoje popis i tada.
I oni, oni dolaze gotovo identične brojke od milion, jedan je milion i 14 hiljada, valjda drugi je milion i 20 nešto hiljada, ali dolaze do identične brojke od milion žrtava. Ali Kočović, između ostalog, navodi i kako se došlo, ni brojka od 1.700.000 nije netačna. Naime, Kardelj kada išao na Parisku konferenciju, gde je trebalo da se govori između ostalog o ratnoj šteti, je pozvao Vladeta Vučkovića, koji je tada bio student druge godine matematičkog fakulteta, i rekao mu da izračuna broj žrtava u Jugoslaviji. Vučković je izračunao demografske gubitke. Dakle, to nisu samo oni koji su poginuli,
neko je i umro,
nego i oni koji su rođeni zbog rata i oni koji su poginuli.
Pa mislim, kada vidi, kad ideš da tražiš ratnu odštetu, ideš da im ono
demografski gubitak,
ideš da im uzmeš sve što možeš.
Pretpostavljena brojka koliko bi Jugoslavija imala stanovnika da nije došlo do rata. I to jeste
milion. To je surovo i hladno zapravo proračunavanje koju ste nam štetu napravili ekonomiji.
Tako je.
Mislim, dakle, da se ne lažemo.
I ta brojka od 1.700.000 je tačna, ali ona je brojka koja govori o demografskim gubicima.
Cima,
ali Kardelj je uzeo i rekao, mi ćemo ovo sad da prevedemo.
Da koristimo, toko ste nas pobili. Da.
Ne, 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 da, direktne žrtve, i da bismo uzeli
veću odštetu.
Ratno, da. I onda su, u stvari, onaj pod navodnicima višak od 700.000 koji je postao između demografskih i direktnih žrtava,
stavili na jedno mesto.
Stavili na jedno mesto u Jasenovcu.
Ali to, znači, on ti kaže, kako misliš da pomažeš svoje zemlje i narodu
time? Drugi nacionalistički mit o tome da se o Jasenovcu ćutalo.
Da.
Pa zapravo se Jasenovac...
Ispade da se preterivalo. I onda ga biš kao, a kako ti misliš da pomažeš svoje zemlje i narodu kad to radiš? Napravi, znaš kao, nađi mi svoju mentalnu konstrukciju da si ti sad pomogao nekome pričajući ovo. Kao, zašto misliš si pomogli?
Između ostalog, Bogoljub Kočović, kada je u toj knjizi sahrana jednog mita žrtve Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, rekao, znam da će me optuživati da smanjujem, on govori tamo milion žrtava, odnosno izračuna, od toga polovina je, 498.000, mislim, su Srbi. On je rekao, znam, optuživaće me da smanjuje broj.
Da, da.
Ali vi da biste smanjivali ili povećavali, morate da imate tačno izračunatu brojku od koje se oduzima ili dodaje.
Da.
Vi nemate tu brojku, ja sam je sad izračunao.
Pa i mi dolazimo do iste stvari, da ne budemo, znaš, kao, ne budemo tako daleko, da idemo tako daleko i tako brutalno. Bombardovanje 99. Država neće da zna tada. Uopće neće. Znači, jedini ko je ikada u ovoj zemlji objavio, ko se bavio time i koliko toliko pobrojao, da, znači, ime, prezime, gde, kad i kako stradao za vreme cele ove operacije od početka do kraja, je ono što je Fond za humanitarno pravo, koji se u ovoj zemlji proskribovan kao izdajnička organizacija.
Mi zapravo nemamo žrtve.
Dakle, izdajnički je pobrojati, a patriotski je mitomanisati.
Tako je, i zapravo mi nemamo, i to govori između ostalog i o našoj političkoj kulturi, odnosu prema istoriji, odnosu prema žrtvama, mi nemamo prebrojane žrtve ni jednog rata. Mi za prvi svetski rat
nemamo, za prvi, da imamo dalje, da,
opet ima
estimates.
Mitologija, trećina, je ovoliko, ono,
da,
to,
da,
ali
da,
mi
da,
zapravo
da,
nema. Faktički, drugi svetski rat je, zahvaljujući između ostalog i toj specijalnoj državnoj komisiji, koja naravno nije tad objavila rezultate, zatvoreno je, zaključeno je to bilo u Sarajevu pod sefom i tako dalje, i zahvaljujući Kočoviću i Žerjaviću, mi jedino za drugi svetski rat imamo precizne brojke.
Da. Kao i, mislim, kao i sve ostalo istorije, ti, dakle, taj period kog se najviše stidimo,
i to ono što Jugoslavija izračunala,
period kog se najviše stidimo je i u ovom smislu bio naj, da kažem, produktivniji, najprecizniji, najpošteniji. Znaš, da. I onda kao i sve ostalo, mi ćemo lako, ćemo da izmišljamo kneza Knezimira iz 9. veka, koji je ono još tada se borio protiv pedera i sektaša, ali ove koje, znaš, kao to ćemo da a ovo što imamo manje više, još uvijek nekih živih svedoka i nešto što je najbolje dokumentovano, toga se odričemo, o tome lažemo, o tome ove, izmišljamo mitove, kalemimo, buđimo i u principu ono kao odnosimo se s velikim nepoštovanjem. Tako da, ali, znaš, kao, zahvaljujući ljudima kao što si ti i kao što su ostali, ja ne znaš kako da vas nazovemo, osim kao intelektualno pošteni ljudi. To je najlakše. Znači, oni će vam pripisati prva Srbija, druga Srbija, ova Srbija onakva, ovakvi, za mene to,
ja samo
za mene to je intelektualno poštenje.
Ja samo odbijam da lažem.
Da, odbijam da lažem.
Ništa više.
Kažem ono što vidim.
Da.
I ako sam pogrešio, to nije bilo tendencijozno, nego nisam imao bolji podatak. Kad nađem bolji podatak, zastupaću taj podatak.
I da se vratimo na Petnicu, ja toj deci stalno govorim, ne dozvolite da zloupotrebljavaju našu nauku i našu profesiju, jer time unižavamo sami sebe. Čuvajte integritet svoj, tako što ćete čuvati integritet svoje struke.
Bravo, mislim da je ništa pametnije. Nemamo da završimo ovo emisiju. Hvala ti jako puno što si ovaj leteo. Da, znači, bilo stvarno, ja sam jako uživao i ovakve stvari me ono potpuno ono osvežavaju i verujem da je i slušacima bilo zanimljivo. A ja vas podsjećam na bijelo dugme na plavome sajtu, da bi mogli da živimo luksuznim stilom kao što trenutno mlađe u Londonu živi, a ja ću nadam se uskoro. Molim vas da nastavite da nas podržavate, jer mi živimo od vas i samo radimo za vas. Čujemo se 6. maja, idemo na jedan, kako se zove, nedelj dana odmora, 1. maj, bit će tu između i još nekih praznika, ali nam je 1. maj važan, pa da ga lepo obeležimo. 6. maja se čujemo nazad. Hvala vam na pažnji i triatlon.
Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my ta-la-la.